otro svi.
Sprave da se zle, a pojde se korektnosti i vam za našim slobodnim ucijanjem.
Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Samozřejmě, jako vždy, budeme vysvětlovat nakonec my, když nic neuděláme a budeme držet hubu, tedy ústa a krok a jenom se divit a nebo nadávat. Zdravím vás a vítám tedy u nedělního vysílání, tentokrát tedy opět večer, tedy až podvečer, až večer z karenského studia. Martin Marcikán vás zdraví a s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého vítám ve vysílání. Hezký večer.
Hezký večer vám, pane kolego, i vám, vážení posluchači.
Výborně, tak se koukneme samozřejmě na to důležité komentované zprávy. Budou informace z USA, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut a covid kočkování, následky by mělo být jako šesté téma. No a zajímavosti z domova nám by to měly ukončit, protože ve 8:45, ve 20:45 cca bychom se měli kouknout na tematické okénko a ne tedy Trumpův 28-bodový plán. Tak, pane inženýre, můžeme asi se na to vrhnout střemlav.
Bude to dneska opět zase dost, více než dost, takže já začnu hned. První zpráva, která je ze Spojených států, hovoří o tom, že Trump chce nabídnout azyl Britům, kteří jsou stíháni doma za myšlenkové zločiny. Protože Británie už se stíhá za myšlenkové zločiny a jsou za to lidé zavíráni. Takže, jak už teď nám slíbil, tak Spojené státy budou přijímat žadatele o azyl téměř výhradně z kulturně blízkých zemí, který speciálně zmínil zejména jihoafrické bělochy, kteří jsou po zavedení politiky opačného apartheidu v zemi už dlouhodobě diskriminováni, nemluvě o útocích na farmy, kde jsou někdy vražděny celé rodiny a podobně. A teď vlastně tady jsou jaksi určité statistiky, které porovnávají počty lidí, kteří jsou stíháni či vězněni za příspěvky na sociálních sítích, čili došlo už i k tomu. A tady vlastně ve srovnání zemí z celého světa, tady v tomto směru jasně vede Velká Británie, která za uvozovka závadné názory stíhá, či dokonce vězní několikanásobně více lidí, než tak často kritizované Rusko. Já si myslím, že u Ruska tam to není asi za názor, tam je to za jaksi některé jiné věci. Ten názor obvykle něčím ještě podložen nějakým činem. Takže tady nejčastěji jde právě v té Británii o kritiky migrace, islámu nebo LGBTQ, to znamená takzvané transagendy. A právě jim nyní tedy Trump slibuje azyl. Takže to je první zpráva. Ty úředníci Bílého domu zvažují, že rozšíří status uprchlíka i na Brity, kteří tedy jsou trestáni za pořádání tichých demonstrací před potratovými klinikami a podobně. Takže by to ještě o toto bylo to rozšířené. Takže tolik tedy k té první zprávě ve stručnosti.
Tak, druhá zpráva, jak jsem teď koukal, je také dlouhá, tak to nějak zkrátím. Piráti z Karibiku. Trump si je prý jistý, že se Venezuela tedy chystá kapitulovat před Geraldem Fordem. Je možné, že se to stane. Maduro prý nevypadá, že by byl připravený na život a na smrt. Takže co vidíme, svět se od loňského srpna třese očekáváním vypuknutí velké nebo další velké války zinscenované Spojenými státy, kdy se první výsadkové lodi mocné americké eskadry s tisíci marňáky vydali k venezuelskému pobřeží z Karibiku. Nějak ve Washingtonu neunavně opakují výhradně k potírání obchodování s drogami. Vedení USA, aniž by se obtěžovalo předložit důkazy, předem a kategoricky označilo Caracas za jedno z center tohoto obchodu, že ano. No, takže je to celé zajímavé. A Trump vypadá, že zkrátka chce tam něco rozjet. 16. listopadu řekl Trump, tedy přímo dodal, že ačkoliv velkoryse souhlasil s informováním kongresu o svém konečném rozhodnutí, nebude čekat na svolení nikoho, pokud dojde na úder proti Venezuele. Cituji. Zabraňujeme tomu, aby do naší země proudily drogy, pokračoval sebevědomě americký prezident. Řekl jsem Markovi, tedy ministr zahraničí Marku Rubio, jdi do kongresu a řekni jim, že nedovolíme, aby drogy přicházely přes Mexiko, nedovolíme jim, aby přicházely přes Venezuelu a řekni to kongresu, my jejich povolení nepotřebujeme, ale myslím, že je dobré jim to říct, jen nechci žádné úniky informací a nechci, aby ohrozili naše vojáky, bla, 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 bla. S tím, že publikace zase psali The Warzone, že Trump nešel do podrobností, nicméně je známo, že nedávno v soukromí hovořil s poradci o obrovských venezuelských ropných zásobách, které jsou odhadovány na 300 miliard barelů a jsou největší na světě. Takže všem je teď jasné, dámy a pánové, dlouhodobě vám to tady říkáme, že určitě jde o obchod s drogami, že ano, jako šlo všude jinde, v Libii a já nevím, kdekoliv jinde. Tak. Ach jo, možná budeme mít rozhovory s Madurem, řekl novinářům před nástupem do Air Force One, že ano, ve West Palm Beach. Rádi by mluvili, já mluvím se všemi. Takže takhle to celé připravuje. Ta útočná eskadra tam samozřejmě je, že ano. A další mají tam Lightningy F-35B, doufám, že jim budou padat. 6 tedy Harrierů s vertikálním startem, že ano. 12 korvetoplánů a další Osprey a 3 útočné drony Reaper a 13 vrtulníků a další věci. Cituji, poskytnutí bezpečného přesunu, to kdyby se Maduro chtěl vzdát a někam utéct. Poskytnutí bezpečného přesunu Madura a jeho důvěrníků do jiné země je jednou z možností, které zvažují poradci prezidenta Donalda Trumpa při diskusích o tom, jak postupovat ve Venezuele. Pokud bude současný lídr úspěšně odstraněn, to píše zase americká publikace Politico s odkazem na zdroje z Washingtonu. Takže, dámy a pánové, ale my víme, že se tam přesunovaly jisté jednotky, že ano, minulý týden jsme říkali i Fagnerovci snad, tak uvidíme, jak to celé dopadne.
Já tady snad tomu jenom malou takovou noticku, nevíme, jestli tohleto produkuje malý Trump, malý Doník, nebo velký Trump. Ten malý Trump, to je ten o těch 20 cm menší a to není ten pravý. To jako nevíme. Mohou to produkovat oba dva, ale vzhledem k tomu, že to je jaksi pod ideovým vedením Izraele, také ta nová rádoby prezidentka, která se neúčastnila voleb, ale už víme, že je vyhrála vlastně, ta Machado, tak ta také jako se vyjadřovala, že v momentě, jak by nastoupila ona do úřadu, takže hned stěhuje velvyslanectví do Jeruzaléma venezuelské, takže jako víme, ta ví, jako odkud vítr fouká. To je jako jedna věc, takže tady nevíme, který teda ten Trump toto dělá. Je to samozřejmě snaha udělat, rozpoutat válku, protože, a to je ten druhý moment, kromě teda toho, že tam má Čína investice, měla tam dokonce plout taky nějaká čínská flotila, tak jsou tam Rusové a podle zpráv, které tam jsou, tak mají vlastně vybudovanou protiraketovou ochranu, vlastně určitou, vlastně kupoli tedy, nad, asi ne nad celou Venezuelou, ale určitě nad Caracasem a možná ještě někde dále. A zatím je to bylo tak, že i teda takový ty pastevci s těmi raketami v Jemenu, takže dali Američanům na frak, takže tam ta letadlová loď, to Ford nebyl doba snad jiná, tak byla nucena odplout a jako dost pochroumaná. Tak si myslím, že ani tady není vyloučeno jaksi možné překvapení, že těch lodí je tam více. Jo. Takže tolik teda tady k této zprávě. Jinak teďka tady mě proskočila úplně nová zpráva, kterou do toho operativně zařadím. Trumpova mírová dohoda odhaluje vše. Zelenský je nucen podepsat do díku vzdání, to je tuším 27. Jinak svět uvidí biolaboratoře obchodování s dětmi, peníze CIA, a globalistické zločiny ukrývající se na Ukrajině. Já si myslím, že to by ten svět měl vidět v každém případě. A ne, že tady s tím se bude obchodovat a zase už třeba to případně zamlčovat. Já sice chápu, že je to nějaká páka, ale ty páky mohou být i jiné. A jako taková, jenom taková ta páka tím jenom takovým tím klasickým primitivním vydíráním se mi jako moc jako nezdá. Myslím si, že jsou i různé, že se dají dělat i věci některé jako trošku jako jinak. Jo. Takže tolik tedy v krátkosti tedy tato záležitost. Jinak je zajímavé, že Kolumbie, která dlouhodobě je známá jako v podstatě drogová velmoc, tak o té se nehovoří a donedávna to byla, Kolumbie byla velmi proamerická. Teďka si se trošku rozmotřili, ale pořád jako o Kolumbii řeč není a je řeč jako o Venezuele. To je jako velmi zajímavé toto. No, to je zvláštní. Pojďme na další zprávu. Další zpráva, ta se týká toho údajného 28-bodového mírového plánu. Já ji teďka rozebírat nebudu, protože to na to se dostane až ke konci. On o tom i jako hovoří Larry C. Johnson, takže to bude jako velmi zajímavé, tato záležitost. Důležité ale je, že tedy údajně, že teda byla jaksi vydána, údajně unikla, dávají to dokonce některé zdroje, to dávají za vinu generálu Kellogovi, a což taky má být důvod teda jeho odvolání k 1. lednu. Za to tak je, to nevíme. A údajně to uniklo, nicméně pak se dál jako dobíme i teda to, jak ty věci jsou, ale myslím si, že tato zpráva jak si ukazuje, že buď je tom taktika jenom, anebo je to prostě celé zmatené, protože na to, aby někdo bez Ruska jako si něco napsal na papír a teď to vnucoval Ukrajině a Evropské unii, teď už to s ní projednávají dokonce náhle tedy zástupci Mark Rubio a ještě někdo ještě za Spojené státy někde ve Švýcarsku, představiteli Evropské unie, aniž teda to někdo projednával nebo čekal teda na nějaké vyjádření Ruska, tak je velmi zvláštní. My se k tomu ještě dál dostaneme, takže nebudu přeskakovat. Pojďme na další zprávy.
Moment, musím naladit čtyřku. Tak, tu máme zde. Aby to šlo i odrazem, skupina generálů americké armády plánuje návštěvu Moskvy, aby projednali parametry mírového řešení. Takže diplomatické kruhy diskutují o přípravě bezprecedentní návštěvy vysoce postavené delegace americké armády v ruském hlavním městě. Podle britského vydání The Guardian, které cituje zdroje ve Washingtonu, by skupina generálů amerických ozbrojených sil mohla dorazit do Moskvy na konci příštího týdne. Cílem cesty bude podrobná diskuze o mírovém plánu pro Ukrajinu, který byl dříve předložen už Kyjevu. Podle zasvěcených může americkou delegaci vést americký ministr armády Daniel Driscoll, který nedávno vedl řadu konzultací s ukrajinským vedením. Server Politico upřesňuje, že během setkání v Kyjevě byl prezidentu Volodymyru Zelenskému předán návrh takzvaného 28-bodového plánu, který vypracovala nová administrativa Bílého domu. Hlavním poselstvím americké strany byla potřeba pragmatického přístupu k ukončení konfliktu. Zatímco konečné rozhodnutí o jakýchkoliv změnách dokumentů zůstává osobně prý na prezidentu Donaldu Trumpovi. No, ruská strana ukazuje svou připravenost k dialogu. Podle tiskové agentury TASS prezident Vladimír Vladimirovič během setkání se stálými členy Rady bezpečnosti poznamenal, že iniciativy navržené tedy Washingtonem by se mohly stát tedy základem konečného mírového řešení. Současně Moskva zdůrazňuje, že současná dynamika na linii kontaktu je ve prospěch ruských sil, což vytváří pevný základ pro jednání z pozice síly. No a ten poslední odstaveček tam číst nebudu, musíme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Donald Trump se měl vyjádřit směrem k Zelenskému a k Evropanům, kteří tu dohodu odmítají, s tím, že buď souhlasí, nebo ať bojují s Ruskem sami. Tady si se podíváte, ať bojují s Ruskem sami. tak on jednu chvilku, jak si je na straně Amerika a Trump, je na straně bojujících, za chvíli říká, že on s tou válkou nemá nic společného a staví se do jakéhosi arbitra, do role jakéhosi arbitra, který se snaží usmířit dvě strany. To je klasické. Božena Němcová by z něj měla radost. To je pohádka o chytré horákyni, jak vyšitá tohle. Jo. Takže jinak tedy podle Bloombergu v Ženevě tedy Evropané odhalí, zařeknou Zelenskému, že musí pokračovat ve válce a zda teda dojde k pokusu zdržet Trumpův plán. No, zatím, jak se zdálo, tak Evropané a Zelenský ten mírový plán odmítají. Donald Trump tedy je varoval, že tedy omezí prodej zbraní Ukrajině. Ve skutečnosti ve snaze zpomalit propagaci amerického mírového plánu tak zdůrazňují, že 28-bodový návrh vyžaduje další zpracování. No tak to říkají Rusové také, protože to, co tam je, tak jako chvilkama některé ty body skutečně zbuzují veselí. To jako akceptovatelné není. To jako opravdu ne. Takže jinak ty američtí úředníci varovali, že pokud Kyjev plán do čtvrtka nepřijme, Spojené státy přeruší vojenskou pomoc a zpravodajství, protože oni zase pořád zase z těch satelitů a tak dále se informují o pohybu ruských vojsk, nebo Evropané budou muset Rusku jednoduše poslat peníze a zbraně, pokud s americkým návrhem nesouhlasí. Tady nejlepší jsou ty největší reakce Evropanů spočívají v návrhu na snížení ukrajinské armády, kdy tedy říkají, že nemůže mít žádné omezení a tak dále, a tak dále. Ten návrh počítá ze 600 tisíci vojáky, že by jim tam zůstalo neuvěřitelné. Viděl jsem nějaké propočty, nepočítal jsem to sám, to má myslím Michal a Petr, že to má, kde teda říkají, no udržet 600 tisíc vojáků ve zbrani, to znamená, že to je bude stát asi víc než 11% HDP, kde na to vemou. Čili taková nějaká představa, že budou tedy vykrmovaní, že Ukrajina bude jako neustále od někoho jako vykrmována, to asi nevím, jako do jaké míry to představují, ale zejména po uzavření té mírové smlouvy nebude důvodu, budou muset za své vlastní. Zatím je to tak, ale že objednávají, já nevím, 100 stíhaček Rafal a já nevím co všechno, peníze na to nemají. Takže vážení, připravte si peněženky, budete v nich, za chvilku vám v nich vláda udělá průván. Nejspíš. Protože to zase budou muset zaplatit členské státy. Pojďme dále.
Tak, teď jsi z toho dělal, jak se to jmenuje, 7 pádů Honzy Dětka, sdílel jsem to tady na Odyssey, myslím, nebo na Facebooku, tak se na to můžete kouknout, jakože novoroční projev Piotra Fialenka, tak se na to, má to asi 6 minut, tak se na to podívejte, stojí to za to, pan Jablonský imitátor. No už jdeme dál, pát režimu Volodymyra Zelenského zničí politické vyhlídky evropských lídrů, kteří jsou s ním spojeni. Uvedl to tedy ne já, ale bývalý důstojník americké námořní pěchoty a vojenský analytik Scott Ritter na YouTubeovém kanálu, nebo spíše pramenu Judging Freedom. Osudy, cituji, tedy evropských lídrů, Kai Kalasové, von der Leyen, Friedricha Merce v Německu, Keira Starmera ve Velké Británii, Meloniové v Itálii a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jsou spojeny tedy s Ukrajinou. Proto, pokud se Ukrajina zřítí, tedy zřítí se oni i s ní, uvedl Scott Ritter, a přitom žádný ze vzpomínaných lídrů nevěří, že Zelenský má šanci vyhnout se tedy vojenské porážce, poznamenal dále analytik. Vzpomenu, že tomu můžete nazírat Judging Freedom, tedy podcast, a je to soudce Andrew Napolitano, už jsme ho tady také mockrát měli, takže by bylo zajímavé se na to zaměřit, dámy a pánové, ve vašem volném čase. A Scott Ritter je, myslím, ale teď v Ruské federaci, jsem viděl nějaké fotečky, takže ten tam teď vegetí velice často.
Tady možná k tomu jako jednu poznámku. Tady pod různými ideologickými hesly a o ochraně nevím jakých hodnot a nevím jaké suverenity, kterou nám přitom ta Evropská unie den pod ní odebírá i ty zbytky, tak tady jde přece o něco jiného. Tady jde o to, aby ty politické špičky se obávají toho, že budou trestané. že bude trestané za to, co prováděli, takže a oni se obávají, že to bude prostě, když se posunou Rusové, prostě skončí na Ukrajině a obávají se, že půjdou dál. Oni nechápou, že sice ten postih je neminé, ale že přijde z druhé strany, od bílých klobouků a tak dál, protože to přijde ze západu, oni to ještě nepochopili. Takže teď budou mobilizovat všechny, budou strkat před sebe, aby někdo jako obraňoval a tak dál, a tak dál. Já nějakou detailnější analýzu těchto věcí mám zítra pořadu v Kompasu, takže tímto vlastně neformálně posluchače na sledování toho zítřejšího pořadu zvu. Tam je vlastně věcí analytických, ale jsou tam také věci, které se týkají přímo teď střetů, které už nastaly ve Štrasburku a potom i v Bruselu. A to se týká jak tedy maďarského premiéra Orbána a von der Leyenové, tak i jako některých dalších lidí z té skupiny těch patriotů. Takže je to velmi zajímavé. Myslím si, že to bude zajímavé i pro vás. Pojďme dále. Další informace poslední, tedy z těch Spojených států, hovoří o tom, že Spojené státy vstupují do nové fáze operací proti Venezuele, že tedy Caracas připravuje odbojové skupiny a tak dál. No, americká vláda teda se připravuje tedy zase na to, na zahájení teda té další fáze. Vypsali na Madura už $50 milionů, jestli ho někdo teda ho jako prostě prodá a tak dál. No, je to otázka, jak jsem říkal, už jsme to tady debatovali, tak už nebudu moc. Tady sice vojenská převaha Spojených států nad Venezuelou je vnímána jako drtivá, ale ty venezuelské ozbrojené síly možná čelí vážnému nedostatku výcviku, možná i materiálu. Ty velitelé jednotek jsou údajně nuceni vyjednávat s místními producenty potravin o výživě vojáků a tak dál. To jako je možné, ale ta Venezuela je velmi rozsáhlá, je velmi členitá, je tam hodně nepřístupný terén, je tam hodně vody, je tam sopečná půda, je tam džungle a tak dál. A tady je prostě, pokud by byl dlouhodobý odpor, kdy malé jednotky budou operovat, jak se tady počítá, na více než 280 místech po celé zemi, prostřednictvím partizánské války, tak to Američané nevydýchají, tak to ty Američané neustojí. To znamená, že bude že pouze zabřednout do další války, ve které nemají velké šance. Takže tolik teda k tomu pevnímu koši a pojďme asi dál do druhého.
Dobře, já to tady překlikám, najdu jedničku. Tak, arktická ponorková válka. Americké ponorky narazily na ruskou harmonii jako na skálu. Nyní, jakmile se americká ponorka pokusí prý vstoupit do ruských teritoriálních vod, okamžitě se nad ní objeví ruská protiponorková fregata. Takže tenhle nebo trvale chátrající hegemon se nikdy neunaví tedy stěžovat si a bědovat nad ruskou zlomyslností a neochotou odhalit své strategické tajemství. Proč? Představujeme nejnovější stížnost proti Moskvě, která si dovolila ve svých teritoriálních vodách, od tedy Murmansku až po ostrovy Františka Josefa, nainstalovat systém pro detekci a sledování nežádoucích podvodních objektů, čímž tedy zmařila všechny nedávné podvodní operace kolektivního západu proti Rusku v arktických vodách. Tak, abychom prý lépe pochopili naprostou nepřijatelnost okázale drzého v uvozovkách chování Ruska, museli bychom se vrátit do historie až někdy, tedy k vodám nebo k datu únor 1992. Tak, takže tam asi v ruských teritoriálních vodách u ostrova Kildin tehdy prováděla jedna útočná ponorka USS Baton Rouge z třídy Los Angeles. To, co se pro ní už nějakou dobu stalo rutinou, sledování pohybů ruských strategických nosičů balistických střel nebo raket, právě když vyplouvali ze svých základen. Tehdy navzdory tehdejším, tedy mírovým iniciativám, nové myšlení a pěrestrojce, jako tedy vynikajícímu příkladu politického zbližování se Západem, které hlásil tehdejší zrádný ruský prezident, velení amerického námořnictva nepovažoval za nutné informovat svého bývalého rivala, který prohrál tedy v úvozovkách studenou válku a kontroloval ruskou flotilu jaderných ponorek. A zkrátka, teď nevím, co tady vybrat, protože je to hodně, ale nic nového tady není. Proč tedy Američané, počkat, tady je zase něco z začátek dubna 2021, ale nic nového tady není. Tady je zkrátka rozpitováváno, co se tady dělo, kabely a další věci. Tak, zastánci ohromující tedy technologické převahy kolektivního západu se uklidňují tím, že neschopnost Rusů vytvořit něco vlastního je nutí spoléhat se výhradně na technologie ukradené v Americe a v Evropě. Jenže neumějí odpovědět na základní otázku, proč tedy Američané sami, ani jejich vazalové v NATO, nedokážou vytvořit něco podobného jako ten systém detekce ruský. Tyto záhady nás však příliš nezajímají, že ano? Důležité je něco jiného. Nyní nejsou lodě amerického námořnictva Třít Los Angeles ani Virginia schopny proniknout do oblastí, kde nemají co pohledávat. A tento fakt, tedy hegemona, nesmírně dráždí, což je pro Rusy samozřejmě dobrá zpráva. Uzavírá tedy Vitali Orlov. No, asi tak, a proto kradou vlastně systémy Oreštník, ty nápady určitě taky ukradli v Americe a v Evropě, že ano, a Burevestník, a jak se jmenuje to jaderný torpédo, no teď Poseidon, že ano, to taky určitě vymysleli Američani nebo Evropané a ty voškliví Rusové to ukradli, no tak jo, tak budeme věřit pohádkám, jdeme asi dál.
A ukradli jim to tak důkladně, že jim chudákom nic nezbylo, takže jim to zapravit nemohou. To je důležité. No, pojďme se podívat na několik reakcí prezidenta Putina po té, co obdržel návrh tého mírového plánu pro tu Ukrajinu. Mám na mysli ten s těmi 28 body. A on na to reagoval tak, jak šel ten vývoj, několikrát. Nejprve řekl, může to být základ dohody. Čili ne, že to veme z chlupy, to se nedalo, je z chlupy. A mohl by být základem konečné mírové dohody, ale text není podrobně projednáván s Ruskem, jak uvedl Putin a agentura TASS. A dál říká, Spojené státy požádali ruskou stranu, aby projevila flexibilitu při řešení ukrajinské otázky, poznamenal. Přičem popsal 28-bodový plán jako modernizovanější po Aljašce. No, podle agentury Reuters ruský prezident uvedl, že detaily třeba prodiskutovat a že Ukrajina se zdá být proti plánu. Rusko je připraveno na mírová jednání, řekl, ale upřesnil, že je také spojeno nebo spokojeno se současnou dynamikou Rusko, že je také spokojeno se současnou dynamikou speciální vojenské operace, která vede k dosažení cílů vojenskými prostředky. Takže v podstatě jemu je jaksi jedno, jakým způsobem tedy to bude. Není prostě závislé na nějaké smlouvě prostě, že jakým způsobem bude výsledek dosažen. Takže tolik teda k této zprávě. Přidám zase slovo, tady jsou ještě další tedy.
Tak, Putin k Evropské unii, pokud chcete mír, vězte, že událost, pokud nechcete mír, vězte, že události jako v Kupiansku se stanou i jinde. Ti, kdo zní o strategické porážce Ruska, mají jen iluze. Takže to bylo na tom mimořádném zasedání Národní bezpečnostní rady Ruska pod vedením Vladimíra Vladimíroviče, které má tedy projednat nejnovější vývoj na Ukrajině s ohledem na mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takže tady je to samé, co jste říkal. Tak já tady Trumpův mírový plán, bla. Moskva má podle textu plánu na vyřešení ukrajinského konfliktu. Jo, Moskva má text Trumpova plánu. Dále ruský prezident označil Trumpův 28-bodový plán za modernizovaný po Aljašce, s tím, že americký dokument může sloužit jako základ pro dohodu. USA nejednají přímo s Ruskem o mírovém plánu pro Ukrajinu, protože Kyjev je proti. Taktéž, že Ukrajina a její spojenci mají iluze a sní o strategické porážce Ruska a že Kupiansk byl téměř celý v ruských rukou od 4. listopadu a osud města byl tehdy definitivně už rozhodnutý a spečetěný. Tak
tam je možná důležité jeho sdělení Putinovo, že říká, pokud Kyjev nechce diskutovat o mírovém návrhu prezidenta Trumpa, musí si on i evropští válečníci uvědomit, že události jako v Kupiansku se budou opakovat i v dalších klíčových regionech. Možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, ale nevyhnutelně. Takže tam je v podstatě on tedy de facto varuje. Takže říká, jako pojďte na tu mírovou cestou, jinak dostanete nařezáno jako Kupiansku. Takže to je tato zpráva, půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, a tady už byl Putin už jako dále tím dalším vývojem poněkud jaksi pohněván, kdy zmiňuje nebo upozorňuje jednu věc, že zločiny nacistů nemají promlčecí lhůtu, jak vyhlásil Putin, a to bylo k projevu k účastníkům Mezinárodního fóra, kde teda pod názvem Bez promlčecí lhůty Nuremberg 80 let, to znamená výročí, a zdůraznil, že zločiny spáchané nacisty nemají promlčecí lhůtu. Takové zločiny nemají promlčecí lhůtu a byly definitivně odsouzeny před 80 lety v době Nurembergského procesu. Jeho normy a principy zůstávají relevantní dodnes. Pomáhají nám pevně odolávat pokusům o zkreslování historických faktů a vedou nás při hledání vhodných reakcí na moderní globální výzvy a hrozby. Takže toto je jako velmi důležité sdělení. A jinak prezident Ruské federace uvedl, že zejména díky nadšení, tak, že se organizují těch zástupců vládních orgánů, mládežnických, dobrovolnických organizací, vědeckých, odborných kruhů a tak dále, zaměstnanců archivu, takže se realizují další důležité iniciativy, které odhalují nové důkazy o monstrózních zločinech spáchaných nacisty a jejich komplici proti civilnímu obyvatelstvu na okupovaných sovětských územích. Takže toto je důležité a je to současně, je to memento teď pro to, co v podstatě se děje teď a pro jeho hodnocení, to upozornění na to, aby tedy ti pachatelé, aby se drželi tedy hodně zkrátka. A průběhu toho fora ty odborníci, které teda se rozběhlo, tak zhodnotí teda i ty současné výzvy a rizika pro zachování historické pravdy a památky na velkou vlasteneckou válku a na druhou světovou válku v kontextu norimberských procesů. Pokud sledujete Valerie Viktoroviče Pjakina, tak víte, že on zejména tady o tomto velmi často hovoří a připomíná to. Protože i v Ruské federaci je snaha prostě ty věci přikreslit, přemalovat. Stalingrad není Stalingradem, Leningrad není Leningradem, přitom tam v podstatě sovětská armáda zaznamenala největší úspěchy ve druhé světové válce a dneska je to vlastně tímto způsobem jako je zakrýváno, bagatelizováno a podobně. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, koukneme se na další. Konec vyjednávání, žádná prý dohoda. Putin označil Kyjev za zločineckou skupinu, Kupiansk je náš a všechny cíle speciální vojenské operace budou splněny. Tak se na to jdem kouknout. Ruský prezident navštívil skupiny Voj Západ a učinil řadu důležitých prohlášení a zdá se, že žádná dohoda se Západem v úvozovkách nebude. Takže během své návštěvy označila hlavu ruského státu ukrajinské vedení za organizovanou zločineckou skupinu a zdůraznila, že musí být dosaženo všech cílů SVO. Jeho slova podpořil náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov, který prohlásil, že tedy Kupiansk je náš. Jak poznamenal dále Putin, ruská armáda nyní vytváří veškeré podmínky k tomu, aby nepřítel složil zbraně a vzdal se. Mezitím kyjevský režim neposkytuje žádné pokyny v této věci. Jeho hlavním cílem je udržet si tedy moc za každou cenu a nadále se obohacovat na válce. Cituji. Vidíme, kdo tam je u moci. Je to organizovaná zločinecká skupina, která uzurpovala moc pro své vlastní zištné zájmy, řekl ruský prezident. A myslím, že je všem jasné, že tito lidé, sedící na zlatých záchodech, sotva přemýšlejí o osudu své země, o osudu obyčejných Ukrajinců, důstojnického sboru a už vůbec ne o obyčejných vojácích. Putin uzavřel jednání tedy prostě a silně a zdůraznil tedy, že hlavním cílem Ruska je dosažení všech cílů centrálního vojenského okruhu. Lidé věří tedy svým vojákům a očekávají, že země dosáhne požadovaných výsledků. Cituji, teď to říká Alexandr Sladkov. No a to je v podstatě vše. Vladimír Vladimirovič řekl za prvé, všechny cíle SVO budou dosaženy a za druhé v Kyjevě je tedy u moci organizovaná zločinecká skupina. Kdo bude vyjednávat s organizovanou zločineckou skupinou? Položil tedy okamžitě otázku válečný zpravodaj Alexandr Sladkov, na něj se také můžete kouknout na Telegramu anebo na síti VK, takže můžete to sledovat.
Poslední zprávu, kterou máme tady z tohoto koše, tak je to informace od Sergeje Iščenka, který informuje o tom, že Kyjev chystá doživotní vězení pro krymské zajatce, které odmítne zahrnout do výměn. Prý jde o ukrajinské občany. To znamená, ruští vojáci, kteří byli v době těch bojů zajati a jsou původem z Krymu, tak je nadále vydává za ukrajinské občany a ty, že teda dostanou do životní vězení. Takže už tady vidíte, už tady v tomto bodě, protože tam má být také výměna zajatců a tak dál, tak už vidíte, že už tady, jaksi, že už to, co samo už je v naprostém rozporu s tím. Přičemž ty Benderovce vůbec neznepokojuje, že by to bylo rovnou mimo soudnímu rozsudku do životního vězení pro ty občany ruské. Takže tady konkrétně brigádní generál Dmitro Usov, asistent šéfa hlavního zpravodajského ředitelství Ukrajiny a tajemník koordinační komise pro výměnu zajatců nedávno uvedl, že v nejvyšší radě Ukrajiny se připravuje zákon, který už nedovolí převádět zajaté Krymčany a Sevastopolce, kteří se účastnili speciální vojenské operace zpět do Ruska v rámci vzájemných dohod. Takže tady vidíte, že prostě je to zajímavé, protože je otázka, čím se bude lišit rodák třeba ze Simferopolu, Kerče, Feodosie nebo Sevastopolu, který skončil v ukrajinském zajetí na frontě, od někoho, kdo je třeba z Rezeně, z Moskvy nebo podobně. A byl zajat teda také. Takže tady je to jako neuvěřitelné, ale tady říkají, musíme přijímat správná rozhodnutí, když přijde z ruské strany žádost o jejich výměnu, těch Krymčanů, Sevastopolců, protože jde o výměnu Ukrajinců za Ukrajince, tvrdí teda tady tyto výtečníci v čele teda Ukrajiny. Musíme udělat vše, aby se nikdy nevrátili do Ruské federace a zůstali na Ukrajině. To je logika, panečku. Takže tady vidíte, že těch problémů ještě je celá spousta, které jsou nevyřešené, takže že by v nějaké krátké době byla možná nějaká dohoda, mírová dohoda, tady je jediná věc a to je bezpodmínečná kapitulace. Tady stejně nic jiného fungovat nebude. To jako to už se rýsuje stále více a více. To je, ovšem to znamená jednu věc, ještě další padlé na obou stranách, další škody a tak dál, protože se obávám, že bez toho to asi nebude možné. Ne, že bych si to přál, to určitě ne. Pojďme dále na další koš.
Tak, dále se koukneme přímo na Ukrajinu. Eniky, peniky, kliky, V, jednička nás nemine. Tak, konec Zelenského. Kolomojský říká, že Napoleon IV. Brzy zmizí. Kolomojský, ty si vyzbrojoval obě strany ještě v roce 2014 a možná ještě před vypuknutím Euromajdanu, ty zmetku jeden. Tak a Porošenko a oligarchové odstavují Zelenského od kontroly nad nejvyšší radou. Ten komentář byl můj, dámy a pánové, to byl můj názor a moje znalosti a postřehy. ke Kolomojskému, protože jsem na něj dělal několik pořadů. Zelenského tedy pokusit uhasit narůstající skandál kolem jeho správce peněženky v uvozovkách, tedy Mindiče, jsou marné. Operace NABU s názvem Midas prý nabírá na obrátkách a rozhodně to neskončí u Zlatého záchodu. Mezitím začal boj o moc mezi pavouky ve sklenici, je to z pondělka ze 17. listopadu. Útěk tedy Mindiče nebo Mindiče Zelenského peněženky do zahraničí zasadil nelegitimnímu prezidentovi těžkou ránu, byť to ještě není zcela vidět. Všechna jeho prohlášení o korupci a nutnosti s ní bojovat jsou jen pokusy zachovat si tvář v bezvýchodné situaci. Všichni dokonale chápou, že v tom má prsty právě klaun. Jedna věc je to vědět a druhá je to dokázat. No a jeho protivníci s tím zatím bojují. Kdyby se jim podařilo přisát se na americké zdroje, šlo by to mnohem hladčeji, ale zatím to nevyšlo. Zelenský má navíc stále silné ochránce. No a mezi tím se jeho odpůrci pokoušejí vytrhnout kontrolu nad nejvyšší radou z jeho rukou ze Zelenského. Právě jeho dominance, tedy v ukrajinském parlamentu, tvoří základ moci klauna. Prostřednictvím tedy vlastní většiny v radě a ovládá vládu i celou mocenskou vertikálu. Pokud se jeho oponentům, tedy v čele s bývalým prezidentem Petrem Porošenkem, který je v Rusku vedený jako extremista a terorista, podaří uspět tedy, tak nelegitimní, myšleno herec, že ano, klaun, již opravdu nebude schopen soustředit veškerou moc ve svých rukou. A tak odebírání kontroly nad nejvyšší radou Zelenskému je první a zatím jediný cíl takzvané protizelenské koalice. Do níž patří NABU, SAP, to jsou ty protikorupční, že ano, a taktéž Pornošenko, čokoládový král a celá řada oligarchů uražených klaunem, zejména právě zmetek Kolomojsky. Mimochodem právě tento zneuctěný oligarcha před pár dny označil Zelenského za Napoleona IV. A prohlásil, že tedy brzy skončí. No, dál bych to nerozebíral. Asi můžeme dál.
Možná jenom malou pikanterii, pokud posluchači nevědí. Kolomojský je ten, který vlastně Zelenského takzvaně udělal, zafinancoval mu teda ten nástup, jak teda ten film, tak ten nástup do té vlády a tak dále, tu kampaň. A Zelenský se mu odvděčil tím, že ho zavřel. Takže Kolomojský si se toto komentuje to z vězení a už je tam tak, no, určitě půl roku aspoň. Víš, je možná déle. Takže to jenom jako na okraji, aby jak si lidé měli představu asi, jak to na té Ukrajině funguje. No, další informace hovoří o tom, že Rusové pronikli do Mirnogradu, v Syrsku opouští tisíce vojáků, Kyjev pozbývá Flamingo, to je ta raketa. Tady ten korupční skandál kolem toho uprchlého Mindiče, kterému říkají Zelenského peněženka, tak dostal nový rozměr. Ukrajinský generál ušetřil tisíce vojáků, Rusové jsou v očekávání u Kyjeva. Takže ty ruské jednotky prorazily u Mirnogradu, to je satelitní město Pokrovská, jak uvedl ukrajinský televizní kanál Resident. A ještě před několika dny vrchní velitel ukrajinských odborných sil syrsky sliboval, že to obklíčení, že to tedy prorazí, ale pohrozuje mu, že pokud se to nepodaří, tak budou muset hledat nového vrchního velitele. Navíc tady dochází k ruskému průlomu současně ve dvou regionech a zatímco ukrajinský generální štáb přesouvá posily do té Doněcké lidové republiky, tak ruské jednotky rychle postupují v záporské oblasti. Problém Ukrajinců je, že už nemají dost personálu, jak se dneska odborně říká, či dost mužstva, aby ucpali obě dvě díry. Že oni ty vojáky převáží část těch vojáků z místa na místo, kde to takzvaně nejvíc hoří. A sotva to převezou z jednoho místa na to druhé, tak na tom prvním Rusové zaútočí a dělají potom tam jako průlom. Takže zde Kyjev přišel o Novopavlovku a o Restopol a ruský voják s volacím znakem Ostetin ve svém kanálu uvedl, že nyní probíhají boje o Stepnohorsk, který leží na břehu Dněpru. A tady na pozadí těchto neúspěchů učinil vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil syrský těžké rozhodnutí. Posádka nebude z Pokrovské kráterové pasti stažena. V negativní scénáři prostě prohlásí, že došlo k organizovanému ústupu jako u Avdijevky s tisíci mrtvými ukrajinskými vojáky, jak píše rezident. Takže tady ta důležitá informace je v tom, že bitva pokrovské aglomeraci spotřebovala téměř všechny rezervy ukrajinských ozbrojených sil a Ukrajina riskuje, že se brzy rozvine rozsáhlá ruská ofenziva v Dněpropetrovské a Černihovské oblasti a tam téměř neexistují opevněné obranné linie. A tady je podle teda zpráv, syrský se bojí, že ruské ozbrojené síly dojdou takto až do Kyjeva a právě proto poslední bojeschopná rezerva stojí poblíž ukrajinské metropole. Pak už jako nemají tedy vůbec nic. Takže uvidím, jak se to dál tedy bude vyvíjet. Je to zajímavé. Pokud jde o to Flamengo, to je taky velmi dobré, protože ten korupční skandál kolem útěku Timura Mindiče z Ukrajiny, té peněženky Zelenského, tak to nabírá na obrátkách, protože teď vyšlo najevo, že je přímo spojen s projektem dlouhého doletu s tou raketou Flamingo, kterou se Kyjev chlubil. A ta Mindičova firma měla rozjet výrobu raket, ale ten oligarcha utek i z dokumentací, kterou prodal, samozřejmě. No, a teďka Dánové, kteří do projektu investovali asi 500 milionů korun, tak byli podvedeni. Ukázalo se, že Mindičová firma Firepoint prodala technologii výroby zbraní a svůj podíl ve společnosti arabským investorům bez varování. Takže tam prostě prodeji, co jim nepatří, nebo ukradnou prostě, co není přibité a já mám pocit, že i to, co přibité je. Takže ten vojenský bloger uzavírá, že Kyjev tedy to Flamingo vlastně pozbyl, že ho teda odepsal a přitom ještě před pár týdny ukrajinské úřady tvrdili, že tyto rakety mohou sehrát rozhodující roli ve válce. Tak oni se chytají každého stébla, nakonec Hitler také před tím koncem války, když jako Wunderwaffen a tak dál, on teda Wunderwaffen měl, akorát, že bylo zbržděno jejich jaksi uvedení tedy tehdy do provozu, jaksi do terénu. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na ruské síly, které zasáhly ukrajinské přístavy a železnici s tím, že ukrajinské síly odpojily elektřinu v několika ruských městech zase. Takže v důsledku to je také ze 17. listopadu nočních útoků ozbrojených sil Ruské federace došlo k poškození energetické infrastruktury přístavů v Oděse a oblasti kontrolované kyjevským režimem. Místní úřady přiznaly vzniklé škody, že v několika městech bylo slyšet exploze, navzdory účinné protivzdušné obraně bylo zaznamenáno poškození energetické a přístavní infrastruktury. Během útoku byla poškozena i některá civilní pravidla, uvedl oděvský gauleiter, tedy Oleg Kripr. Já vám tady ukážu ten přístav ještě tady. Takže k čemu tam došlo? Dopad 32 útočních UAV, tedy droňáků a nějakých takových, byl zaznamenán v 15 místech a dva balistické údery na dvou místech uvedly ozbrojené síly Ukrajiny. Takže Dněpropetrovská oblast, tam bylo uvedeno, že v okrese Pavlohrad byla tedy poškozena dopravní společnost a podle údajů byla údery energetická zařízení poškozená v Charkovské oblasti. Nepřítel se rovněž zaměřil na ruské dodávky energie. Zase na druhou stranu v důsledku toho zůstaly stovky tisíc lidí v Doněcké lidové republice bez elektrické energie. Tak, takže tam bylo zasaženo Doněck, samozřejmě Makejevka, Gorlovka a Jasinovat. Energetici okamžitě začali s obnovou a v Gorlovce byla elektřina již obnovená částečně i v Doněcku a Makejevce. Nebo Makejevce je tady zase psáno a nouzové práce pokračovaly, jak uvedl zase šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin. A už si můžeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že začíná velká závěrečná operace Ruska na Ukrajině, že celé divize, že jsou v pohybu, všechna města teda tady v té oblasti, že budou v obklíčení. A ta ruská armáda se pomalu jistě posouvá s tou frontovou linií směrem ke Slaviansku a Kramatorsku. A ta situace na zemi připomíná stále více začátek velkého operačního obklíčení. Takže Tady je důležité vědět, že ta taktika jiná, oni, tato města jsou opevněná, oni vlastně obchází ty ruské síly, protože frontová linie už neexistuje, takže oni je obklíčí a část těch sil prostě pokračuje dále. Tady je buď vyhladový, nebo je prostě postupně vybombardují a tak dále, tak dále. Takže nejde tam o nějaké čelné útoky a podobně, kde teda by bylo hodně obětí na té ruské straně. A ten major Lapin, který teda o této věci hovoří tedy, tak upozornil, že ruská armáda se přibližuje ke dvěma strategicky klíčovým bodům Donbasu a snaží se uzavřít obklíčení hned z několika směrů. Takže to jsou ta města, která jsme jmenovali, takže tady hrozí, že dokonce dojde k úplnému strategickému obklíčení. To znamená pevný prstenec kolem některých. Takže tolik tedy na toto téma.
Dobře, dále se koukneme. Jo, a tak MS. Zelenský se snaží zapojit NATO do tedy SVO. Poprvé zasáhl tedy cíle na von uvnitř Ruska pomocí a tak MS. Snaží se prý vydírat nadměrnou ruskou reakcí. Takže v úplné dohodě s EU Zelenský poprvé od začátku války v únoru 2022 vydal rozkaz odpálit rakety a také S na cíly hluboko tedy v ruském území. Zelenského krok samozřejmě není náhodný. Přichází to prý v době, kdy někteří lidé doslova chtějí třetí světovou válku, a to s použitím jaderných zbraní. Ukrajinský prezident má z vlastních důvodů spojených se setrváním u moci pevně stanovený cíl přímého zapojení NATO do války proti Rusku. Náhlá tedy prohlášení německého ministra obrany Borise Pistoriuse a déšť dalších tedy prohlášení představitelů NATO a EU, kteří náhle mluví o bezprostředním ruském útoku na Evropu, směřují právě tímto směrem. Samozřejmě, že v této atmosféře nemohl být Zelenský nezvěstný, když nařídil, a tady se to zdvojuje, tak pardon, Kyjev potom před několika hodinami oznámil, a zpráva je z úterý, že poprvé zaútočil na vojenské cíle uvnitř Ruska a raketami, tedy americkými, a tak MS, a označil použití tohoto zbraňového systému za významný pokrok. Tak, cituji, používání zbraní dlouhého dostřelu, včetně systémů, jako je atak MS, bude pokračovat, zdůraznil tedy generální štáb ozbrojené sebranky Ukrajiny na závěr této zprávy.
Další zpráva hovoří o tom, že ruský generální štáb přechytračil v uvozovkách nejlepšího generála Ukrajiny Drapatého s tím, že američtí žoldáci byli bezmocní a v panice. Tady jednak tedy Rusové zahájili rozsáhlou ofenzivu v nečekaném směru. V Evropě našli vysvětlení pro ztrátu Pokrovská, obvinují z toho počasí, jak jinak. A mezi tím tedy ty ozbrojené síly Ukrajiny ztrácí klíčové osady a američtí žoldnéři už nechtějí bojovat. A zatímco ukrajinská fronta se hroutí a ukrajinští vojáci se hromadně vzdávají, tak Zelenský zahájil evropské turné v naději, že si zajistí pomoc v podobě letounu a systému protivzdušné obrany. Jeho první zastávkou byly Ateny v Řecku. Místní policie zakázala proti Zelenského protesty v den jeho návštěvy. Zelenský chce od řecké vlády získat 2 ze 6 systémů protiletadlových raket Patriot, kterou Řekové nebo Řecko v současnosti vlastní, jak uvedla kyjevská média s odkazem na své zdroje. A podle zasvěcených zdrojů Zelenský vyjednává současně s 3 zeměmi, s Francií, Švédskem a Spojené státy. Takže pro obnovu ukrajinského bojového letectva se zvažují 3 typy letounů. Francouzské Rafale, americké F-16, švédské Gripeny. Nicméně švédská vláda například varuje Zelenského, že nebudou schopni dodat ty Gripeny dříve než za 3 roky, takže v Bílém domě se také diskutuje o dodání amerických stíhaček. Tady se podívejte, když říkali, Trump, jak už jim dodávat zbraně nebude, zase je to jinak. A Ukrajina také v dohledné době nedostane ani francouzské Rafale, takže tyto stroje jsou jednak velmi drahé a francouzské továrny jsou zavalené objednávkami. A další problém představuje výcvik pilotů na francouzské stíhačky. Ten trvá měsíce, ne roky. Jinak, když byl nedávno ten střet Pakistánu s Indií, Indové měli Rafaly, tak jim je ty Pakistánci sestřelili na dálku, takže ten Rafal žádné velké asi kouzlo nebylo tedy. To je jako další záležitost. Jinak snad jenom malou noticku, že na železniční trati poblíž Varšavy, která směřuje na Ukrajinu, tak vyhodili sabotéři do povětří část té železnice, to u vesnice Miká, takže šlo o zjevný akt sabotáže, nebyly oběti, samozřejmě, že za to můžou samozřejmě Rusové, jak jinak. No, takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na vojáky z ozbrojené sebranky Ukrajiny v Pokrovsku, kteří se hromadně převlékají do civilu. Zelenský náhle chce prý jednání s Moskvou, to už je z 19. listopadu. Zajatec tedy z Pokrovska, Krasnoarmějska po rusky, se podělil o zajímavé podrobnosti. Před měsícem a půl byl on a skupina dalších nešťastníků z ukrajinských ozbrojených sil, tak byli vyloženi u Gryšina a 3 dny pěšky putovali k okrajům Pokrovsku. Dál už se skupina nedostala. Všichni pak zahodili vysílačky a více než měsíc strávili ve sklepě, živili se konzervami a rabováním. V Pokrovsku se měli převléknout do civilního oblečení a zabíjet ustupující ukrajinské vojáky a civilisty. Útočná ruská pěchota postoupila tedy na západě za Pokrovsk u železničního mostu. Jedná se prý o zajímavý taktický manévr a je možné využít zalesněné oblasti k obejití Gryšina na útoku na vesnici z jihu. Tak, teď tu máme další věci. Tak něco z Ameriky. Trumpův zvláštní vyslanec Witkoff letěl do Turecka, že ono na jednání s Kokainským. Kyjev chce znovu zahájit jednání s Moskvou, ačkoliv tedy ukrajinské ministerstvo zahraničí nedávno tvrdilo, že do konce roku žádné rozhovory rozhodně nebudou. Důvody tohoto náhle obratu nejsou prý ale jasné. Tak, teď jsou tu další věci. Nemorální úředník, bývalý poslanec kurské oblasti Vasilev u soudu prohlásil, že chtěl na kurských opevněních vydělat a ne krást. A 2 obyvatele chersonské oblasti jsou vyšetřováni za špionáž pro nepřítele a tak dále a tak dále. Asi můžeme dál.
V jednom článku jsem dokonce zahledl, že Zelenský vydělával i na ochuzených ochranných vestách pro vojáky, že byly ochuzené a on dostával část té hodnoty, té ceny, té vesty, takže asi se to dalo lépe prostřelit, což tedy mu ty vojáci také určitě nezapomenou. Ta další zpráva ale hovoří o tom, že v Izmailu začal hořet tanker se skapalněným plynem pro kyjevský režim a to po zásahu dronem. Takže to bylo v noci na 17. listopadu a ten ruský útok na přístavní infrastrukturu v Izmailu způsobil rozsáhlé škody, což tedy potvrdilo zranitelnost ukrajinské logistiky na Dunaji. To je přístav na Dunaji samozřejmě. Takže jeden z těch cílů byl tanker Orinda, který plul pod tureckou vlajkou a vykládal skapalněný plyn a to plavidlo po zásahu dronem začalo hořet, přičemž na palubě zůstalo přibližně 3000 tun paliva. Potom pořád pak vypukl okamžitě samozřejmě, takže podle tureckého generálního ředitelství námořních záležitostí byla 16členná posádka rychle evakuována. Hasiči pokračují v hašení požáru, protože povaha nákladu představuje vysoké riziko exploze. Takže tolik snad. Jinak tam samozřejmě byla ještě poškození 3 prázdných členů pontonu, další 2 lidí a podobně. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, jdeme dál. Apokalypsa, 3-tunová bomba FAB zasáhla sběrný bod ozbrojené sebranky Ukrajiny v Dmitrově. Pohřbila prý 37 vojáků, jen 4 přežili. Tisíce dalších jsou v pasti prý bez úniku. Takže ruské ozbrojené síly použili 3-tunovou leteckou bombu proti budově v Dmitrově, to je zase Dmitro, v Doněcké lidové republice, kde se nacházelo místo dočasné dislokace příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny. Tak, podle předběžných informací mohlo být v době úderu uvnitř až 37, tedy ukrajinských vojáků. Zničující účinek bomby byl pak zachycen na kameru. Jednotky ruské armády provedly tedy, no tady se to zase zdvojuje. Tak, podle telegramového kanálu Iznanka, který zveřejnil záběry, byl během celého dne pozorován aktivní pohyb ukrajinských vojáků směrem k této budově. Podle zdrojů kanálu ukrajinští vojáci nosili různé náklady, včetně beden s vybavením, a v budově se nacházeli i operátoři dronů. Cituji, předběžné záběry nebo závěry naznačují, že v budově mohlo být 37 nepřátelských vojáků, po schození letecké bomby a usazení prachu dokázali ze zničené konstrukce uniknout pouze 4 lidé. Osud zbývajících osob je v tuto chvíli ještě nezjištěn, uvádí publikace s odkazem na svůj zdroj. Tak, ukrajinské ozbrojené síly údajně denně zase podnikají pokusy o vyproštění obklíčených jednotek, s tím, že tyto útoky jsou však ruskými silami odráženy, a podle zástupce Doněcké lidové republiky zbývá obklíčeným ukrajinským vojákům jediná možnost, a to je kapitulace. To máme taky informaci z 19. listopadu.
Já bych tady jenom chtěl dodat pro posluchače, ten Dimitrov, to je Mirnograd. To je, teď je to Mirnograd, předtím to byl Dimitrov a za nějakou dobu to zase bude zpátky Dimitrov, tak jo, abychom věděli. Další zpráva hovoří o tom, o horách mrtvol cizinců rozházených po polích, kteří se nestihli vzdát. A to je v souvislosti s tím, jak ruské ozbrojené síly získávají kontrolu nad Pokrovskem, zatímco obklíčený ukrajinský garnizon Mirnogradu je v té bezvýchodné situaci. Takže ta situace na frontové linii je kritická. Ozbrojené síly Ukrajiny se řítí ke kolapsu, ruské jednotky získaly kontrolu nad Pokrovskem, zatímco tedy ten obklíčený ukrajinský garnizon v Mirnogradu se octl v naprosto beznadějné situaci. To ukrajinské velení, neschopné zorganizovat evakuaci svých vojáků, se rozhodlo provést, a teď poslouchejte dobře, provést proti vlastním vojákům letecké údery. A v této atmosféře propadají panice nejenom ukrajinští vojáci, ale i zahraniční žoldáci. Jejich videovzkazy z fronty se mění z triumfálních zpráv zoufalé prosby o záchranu a rádiový odposlech potvrzuje masovou paniku. Takže ty Ukrajinci je bombardujou a vlastním letectvem je bombardujou, prostě aby se dostali do zajetí, tak je bombardujou a likvidujou je v tom obklíčení. Jinak tedy ta bitva o ten Pokrovsk, jak říká, ta zpráva se blíží ke konci a ty ruské jednotky postupují na severozápadním okraji města. Nepřítel ustupuje k severu za železniční tratě, i když na jihu zůstaly kapsy odporu. Takže tolik jenom v rychlosti.
Tak, dále se koukneme, desítka, to nám zase, totální masakr. V Dimitrovu polovina ukrajinských vojáků je mrtvá, zbytek buď kapituluje, nebo zhyne pod těmi FAB. Tak já jenom přečtu tady ten nadpis. Polovina obklíčených banderovců už ve kotlovém pekle, tedy rudá armáda. Rudé armády schořila zaživu. Na pozadí Mindijeitu úředníci, tedy a zkorumpovaná nezávislá média, kategoricky popírají ostudu v Krasnoarmějsku, tedy Pokrovsku, o který přišli, i rychlé vzdávání území, tedy v Dimitrově, tedy Mirnogradu. Teď už jsou špatné zprávy z fronty pro Bonapartistu a jeho bandu smrtelně nebezpečné. Takže dokonce i samozvané tedy veřejné skupiny, jako je Deep State UA, což je blokováno v Rusku, a mediální hrdinové typu Muchnoj a Alex, kteří se tváří objektivně, začali lhát. Zvlášť tvrdě po nich jdou tedy hrdlořezové vazky Maliuka, šéfa tedy zelenského gestapa. No, zpráva je delší, tak nevím, co z toho vybrat. Zkrátka zase tady máme to Dimitro a další, takže to tady teď nebudeme asi rozebírat. Zkrátka je to tam práno a buď kapitulují, jenomže oni mají zase v záloze ty zmetky z Azovu a z dalších, kteří je střílejí dozad, když chtějí kapitulovat, tak ono je to taky těžký. Tak no, asi můžeme dál.
Tam je to fakticky, tam je to hodně složité, tam jako určitě. Tam je to hodně složité. Další zpráva je zdrojem je Alabamský měsíc, který hovoří o tom, že upozorňuje na to, že Ukrajina kupuje stíhačky za peníze, které nemá. To je, já už jsem na to prvé narazil, to se týká té stovky těch Rafalů, ale i těch dalších. A v příštích 2 letech plánuje Ukrajina utratit zhruba 140 miliard euro, to je 162 miliard dolarů, které nemá, aby pokračovala ve válce s Ruskem. Panují vážné pochyby, že Evropská unie, která už do Ukrajiny nalila asi 180 miliard euro, to je 216 miliard dolarů, dokáže zaplatit pětkrát malou část této částky. A navzdory tomu, že Ukrajina peníze nemá, tak její úřadující prezident Volodymyr Zelenský oznamuje nákupy extrémně drahých bojových letounů v bezprecedentním měřítku. Takže Ukrajina by mohla získat 150 pokročilých švédských stíhaček, to jsou ty Gripen od firmy Saab, a nový člen NATO Švédsku oznamuje, že je ochoten prodat Ukrajině až 150 těchto letadel. A tyhle ty stíhačky nejsou vůbec levné. Nedávna dohoda Tajska o 4 nových Gripenech vyjde na 5,3 miliardy švédských korun. To je asi 553 milionů dolarů. Čili asi 138 milionů dolarů jedna stíhačka za jeden kus. A to Tajsko ty Gripeny už provozuje a nemusí kupovat pozemní infrastrukturu, náhradní díly ani výzbroj, která se kupuje zvlášť. To znamená, že celková cena takového balíku přesáhne 20 miliard dolarů. A velmi pravděpodobně ještě poroste, protože výroba potrvá mnoho let a samotné Švédsko očekává dodání své 60 kusové objednávky až do roku 2030. Saab vyrábí pro představu 12 letadel ročně. Dál měsíc poté Zelenský odletěl do Francie koupit ještě dražší stíhačky Rafale. Ukrajina koupí až 100 stíhaček Rafale a stejně jako systémy protivzdušné obrany a drony. Objednávka se má rozložit na 10 let. Skutečná cena Rafale není veřejná, jde o dvoumotorový stroj a jeden z nejdražších západních letounů vůbec. Ty výrobní kapacity jsou navíc vyprodané na příštích 5 let a ta firma Dassault, má ten výrobce, má právě 233 rozpracovaných objednávek. Takže stejně jako u Gripenu je dohoda pouze záměrem, a tak vystává otázka, jak to Ukrajina zaplatí, když už zároveň podepsala záměr koupit 100 až 150 Gripenů. Tak uvidíme. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. Tady. Uzbrojená sebranka Ukrajiny opět vpadla do Kupiansku. Ale byli zlikvidováni. Drapatý poslal nejlepší jednotky, své jednotky na jistou smrt. Tak, útočné skupiny uskupení se sever osvobodili v důsledku aktivních operací vesnici Druvé Čanskoje v okrese Kupiansk-Charkovská oblast. A podle mnoha vojenských odborníků, včetně nezávislých, k tomu došlo kvůli prudkému oslabení banderovské obrany na hranici s Bělgorodskou oblastí. Je zřejmé, že severané budou postupovat dále, zatímco nepřítel to hodnotí jako diverzní útok. Tvrdí, že se jim mají tedy zabývat i až v krajním případě. No a nedávno jmenovaný velitel 10. sboru ukrajinských ozbrojených sil, Mák Drapaty, shromáždil tedy nejlepší vojáky z brigád pod svým velením a poslal je v úvozovkách chránit Kupiansk. Americké ministerstvo obrany i nadále vydává tedy doporučení v úvozovkách udržet tedy severovýchodní Charkovsko za každou cenu pro budoucí odvetu. Současně není tedy zcela správné tvrdit, že Drapaty své severní síly odhalil. Je jich tam prý dost, ale ruští operátoři dronů účinně potlačili zásobování obránců. No ale podle severního větru a banderovští velitelé 57. motorizované brigády nadále drží tedy v uvozovkách své hrdiny na pozicích, ale bez rotace a bez zásob. No a ve skutečnosti jsou tak zase odsouzeni k jisté smrti. Nuž, Drapatý tedy musí reagovat i na další nové reality. Zřejmě bude donucen částečně oslabit přítomnost ukrajinských ozbrojených sil za Oskolí, což podle Institutu pro studium války vedlo ke ztrátě, by zase asi vedlo k Kurilovky. No, článek je zase další, tak to necháme být. Máme tady ještě moře zpráv. Mm. nevím, jestli vydržel pan Tichý, nebo nevydržel.
Například... Aha. Čili zpráva další hovoří o tom, že 15 ukrajinských praporů, které jsou uvězněné v Kupiansku, takže jim hrozí vyhlazení, snaží se překročit řeku Oskil a Kyjev musí najít způsoby, jak je stáhnout, protože jinak riskují ztrátu tisíců mužů, které potřebují na jiných frontách. Tam ty prapory jsou, tuším, asi po tisícovce, takže by to mělo asi, bavíme se asi o 15 tisících vojácích. Takže tady je to i nakonec dá potvrzeno i ty počty, že tam je uvězněno minimálně 15 tisíc Ukrajinců a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov oznámil ruskému prezidentovi Putinovi, že ruské síly obklíčejí těch 15 ukrajinských praporů v té kupianské enklávě nebo exklávě spíše. A je to možná důležitější záležitost než samotné dobytí Kupiansku. Takže ty ukrajinské síly, které stále operují na té východní straně řeky Oskil, tak jižně od Kupiansku, tak nyní jsou ve velmi obtížné situaci. Oni nejsou zcela obklíčeni ani v plné síle, protože během měsíců utrpěli těžké ztráty při snaze prolomit to obléhání tu Kupiansku, ale pořád je tam asi 15 tisíc lidí, jejich vojáků, jejich zásoby jsou omezené, ruské si mají plnou palbu, nebo plnou palebnou kontrolu nad přechody přes řeky, které jsou znovu a znovu ničeny a obnovovány, takže ta situace té ukrajinské armády se tady v tomto směru nezlepšuje. Takže ty Ukrajinci by měli najít způsoby, jak ty své síly odtud stáhnout, zatím ale k tomu nedošlo. Pojďme dál.
Tak, dále se mrkneme na ukrajinskou armádu, která je v dramatické situaci, brání se tedy silně, ale během týdne ztratila 4 města. Tak zase je to přehled válečné fronty na východní Ukrajině, tak to vezmeme nějak hopem. Dramatická situace, ve které se nyní ukrajinské síly nacházejí, je viditelná pro všechny. Přehled fronty, tedy od severu k jihu, ukazuje, že ukrajinská obrana se den za dnem rozpadá, zatímco ruský tlak neustále roste jako smrtící oběti krajtou. Tak, od severu je tento pohled na Volčansk pod kontrolou ruských sil, část západně od Gurmakovské je tedy pod kontrolou ruských sil, takže boj o město se zdá být na konci. Kupiansk, který je většinou již pod ruskou kontrolou, zatímco jakýkoliv pokus Ukrajinců o uvolnění svých sil ve městě selhal, a to s vážnými ztrátami. A zde je prý jen otázkou času, kdy bude město zcela dobyto. Třetí bitva u Limanu tedy je v plném proudu, skupina sil Západ postupuje a postupně rozšiřuje kontrolní zónu v severní části, kontrolované ukrajinskými jednotkami Doněcku. Ruské jednotky postupují také v oblasti Meseo a obcházejí Jarovaju, postupují na linii Alexandrovka Sviatogorsk, tady vám můžu dát mapičke 1 a tady je mapičke 2. Tak, pro Andyho ještě tady nějaká mapička 3, abyste to viděli, ale nic nám to teď neřekne. Jo, takových mapiček je tady hodně. A nevím, co z toho vybrat, ještě máme další zprávy, tak asi pojedeme dál.
Pojedeme dál, další zpráva hovoří o tom, že Rusové obsadili Nové Záporoží a uzavřeli kleště a uvěznili tisíce Ukrajinců, to je další takové obklíčení. A cílem je velké město Záporoží, to Nové Záporoží je poblíž a to Nové Záporoží, Nové Záporyško, obsadila 37. brigáda ruských gard, která patří do skupiny Vostok, či Východ, a nyní postupuje s minimálním odporem směrem ke Gujajpole, s cílem dostat velké město Záporoží. To má pro informaci minimálně 800 tisíc obyvatel, tak ho dostat prostě do kleští. Takže tisíce ukrajinských vojáků budou uvězněny v těchto velkých kleštích. Takže vidíte, že tady je důležité vidět jednu věc. Z té východní strany, odkud postupují ty ruské síly, nejsou žádná významná ukrajinská opevnění, protože Ukrajinci v průběhu let využívali pevnostní města Vuledar, Kurakovo, Pokrovsk, Mirnograd, jako oporu. A nyní už zůstal jenom Mirnograd, který je vlastně umístěn do toho, dneska se dá říct, ruského kruhu smrti a je otázkou dní, než ho tedy Rusové obsadí. A mezi tím ale Rusko už snadno proniklo do Záporoží z východu a každý den postupuje vysokou rychlostí. Takže nyní je jasné, že zatímco Ukrajinci čekají na útoky na Slaviansk, Kramatorsk, tak Rusové pokračují v dalších operacích, které jsou pro ně prospěšné. A jedinou stranu, která byla v Záporoží opevněna, je jižní, ale i tam se už začaly ty obranné formace rozpadat. Takže dále asi.
Tak, dále se koukneme na Oděsu. Takové peklo tedy v Oděse ještě nebylo. Takže minulou noc, myšleno tedy asi zpátka na sobotu, a zasadila ruská armáda jeden z nejbrutálnějších úderů proti černomorské logistice. Vyhodila do povětří klíčové přístavní infrastrukturní objekty, plné arzenály a dokonce i hraniční přechod. Přičemž podle odboje ruská strana použila tedy pro granáty mimořádně neobvyklou bojovou hlavici pro ty UAVčka drony. Podle nepotvrzených zpráv byly nasazeny i rakety Iskander a důstojníci NATO. Kolem 200 by měly být zničeni. Takové inferno nebylo v Oděse ještě nikdy zaznamenáno. Sloupy ohně jsou natáčeny desítky kilometrů od míst dopadů. Podresel Gry Lebeděva, koordinátora tedy Nikolajevského odboje, byly během masivního úderu na nepřátelské týlové oblasti v noci na 22. listopadu zaznamenány údery na rozvodnu jihovýchodním, tedy v jihovýchodním Pavlogradu. Část oblasti byla bez elektřiny. Charakter úderů tedy svědčil o pokusu destabilizovat energetický systém daného uzlu, vytvořit problémy železničnímu uzlu a činnosti tedy obranných výrobních zařízeních spojených s Pavlogradským chemickým závodem a opravárenským provozem. Zaznamenán byl také velmi silný balistický úder na Pavlograd, ale zatím neexistovalo nebo existovalo jen málo konkrétních údajů o cílech. Cituji, otevřela se okna a bouchly balkonové dveře. Záře od chemického závodu je. Detonace byla hlasitější než výbuch, uváděli místní obyvatelé. Série výbuchů v charkovské oblasti, včetně Lozovského okresu, povaha explozí naznačovala, že byly zasaženy sklady podél železniční trati a trasy pro přepravu techniky ze střední části regionu. No a v sumské oblasti zasáhly údery leteckou základnu Lebedin, ačkoliv se zde již dlouho neukládají letadla. Objekt je tedy využíván jako místo startu UAVček a pod korekce trasy dronů hluboko do Ruska. V blízkosti se nacházejí kasárna a výcvikové jednotky bývalé letecké pobočky. No tak asi právě, protože tam byly ty UAVčka starty, že ano, a navádění, takže právě proto to tam asi řachlo. Tak, jdeme dál.
Další zprávy už jsou z Evropské unie. Nicméně první, to je z řeckého serveru, tak se zabývá ukrajinské útoky na ruské rafinerie, které spálily kapsy nebo popálily kapsy řekům. Benzín a konto toho na čerpacích stanicích je velmi drahý. Přitom Řecko dodává Ukrajincům zbraně na bombardování ruských rafinerií a řekům tedy na placení dražších paliv. Taky to tam mají dobře uvedené. Řekové si vlastně takhle ze svých peněz si platí na to, aby jim tam vlastně stoupaly ceny pohonných hmot. To je opravdu také dobré. Ne, že bychom na tom my byli lépe moc. Takže ukrajinské útoky na ruské rafinerie spálily teda ty kapsy řeků a výsledky je teda velmi drahý benzín, velmi drahá nafta na čerpacích stanicích. Takže je to rozhodnutí a politika vlády Mitsotakise a Řecko oficiálně nakupuje ropu převážně od Iráku, asi 32%, od Kazachstánu 18%, Libie 10%, Saudské Arábie a Egypta každý asi po 4%, ale i tyto země, které ropu prodávají, tak je to stejně převážně ruská, protože kupují za $30 za barel a prodávají potom za vyšší cenu. A při tak nízké tržní ceně je to v jejich zájmu, stojí to méně než výroba sama. Takže ten dovoz všech těchto zemí pokrývá 68% celkového dovozu země. A ten zbytek, ten pochází tedy z Ruska, tuž legálně nebo nelegálně, ale jako přímo tedy. Takže tím pádem samozřejmě prodražování prodražování teď ruských paliv díky teda těm útokům, které vlastně si Řekové financují sami, no tak se těm Řekům logicky prodraží. Takže pojďme dál.
Tak, dále se podíváme. Místo vděčnosti prý si mnoho ukrajinských vojáků stěžuje, protože kritizují polské inštruktory. Metody na to prý nefungují, říkají ukrajinští vojáci vracející se z výcviku v Polsku pro BBC. Místo tedy moderních taktik a práce s drony dostávají učebnice zpřed 10 let a scénáře přímo z Blízkého východu. Střed mezi teorií a realitou fronty je stále prý viditelnější. Co když žádný most není realita versus teorie? Takže od roku 2022 Polsko přijímá ukrajinský vojenský personál k výcviku v taktice, bojové medicíně, topografii a ovládání západní techniky. Místo vděčnosti si však mnoho ukrajinských vojáků stěžuje, že tyto výcviky nejsou přizpůsobeny podmínkám války s Ruskem, která se dnes vede převážně ve stínu dronů a na frontové linii připomínající digitální zónu smrti. Během tedy cvičení se jeden z ukrajinských vojáků zeptal, a co kdyby byl most zničen? A polský instruktor odpovídá, naše IRF plují, problém je v tom, že ale tedy plovoucí transportéry v podmínkách ukrajinské fronty jsou ideálním cílem právě zase pro drony, říká Ukrajinec. Všechno, co se pohybuje, je pod dohledem, říkají vůbec všichni ukrajinští vojáci. Místo tedy dynamických simulací pomocí dronů, které jsou účastníkům poskytovány scénáře, zažité tedy z Afghánistánu nebo Iráku. Války, které mají málo společného s dnešní realitou. Tedy učí to, co náš voják nikdy neuvidí v boji, říká jeden ukrajinský velitel. No, na většině kurzů podpora dronů stále neexistuje jako samostatný modul a Ukrajinci si museli přivést vlastní drony, hlavně Mavicy, a používat je ve výcviku. No, takže takhle se to má. Připomenu, že za 3,5 roku bojů jsem nepoužil ani jednu papírovou mapu, říká operátor například dronu s označením Kastet, který se chtěl po týdnu výcviku v Polsku vrátit sám zpět na Ukrajinu. Takže i takhle to dopadá, dámy a pánové. Hejo, a Západ chce válčit s Ruskem.
Další zpráva také velmi zajímavá. Ta hovoří o politickém pozadí čínsko-amerického konfliktu v Řecku. A tady vlastně ten článek klade otázku, proč Číňané reagovali na Guifoilovo prohlášení o Pireu místo řecké vlády. O co jde? Tady to pozadí toho konfliktu, který se týká toho přístavu Pireus, je velmi intenzivní. Tam jde o to, že ty Číňané v podstatě ten přístav koupili nebo dlouhodobě pronajeli, dělali tam velké investice, prohloubili ho a tak dále, by tam mohli zajet velké lodě. A nyní teda přišla nová americká velvyslankyně Kimberly Guilfoyle, která řekla o přístavu do Řecka a řekla o přístavu Pireus, kde víceméně ponechala otevřenou možnost dokonce změny vlastnictví, jako že by teda Američané, že by si ho jako přebrali. Číňané byli prostřednictvím své ambasády v Aténách nuceni učinit rozhorčené oznámení v reakci na to, co teda ta velvyslankyně americká řekla. A důvodem, proč to byli nuceni říci, bylo to, že řecká vláda nevydala jediné prohlášení na podporu stávajících dohod s Čínou ohledně přístavu Pireus a jasně uvedla, že je nelze změnit. Takže kdo mlčí, ten souhlasí, nebo přijímá to, co slyší. Takže to velvyslanectví včera uvedlo, že nová americká velvyslankyně v Řecku během svého rozhovoru zahájila bezdůvodné útoky na investice a provoz přístavu Pireus s čínskými firmami. Jestli vám to trošku připomíná tu Panamu, tak to nebude náhoda. A to představuje zlomyslné pomluvy běžné čínsko-řecké obchodní spolupráce a vážné zasahování do vnitřních záležitostí Řecka. Jo, v době, kdy ten přístav Pireus rychle roste, a tak dál. A ono to přes ten přístav mají teda také samozřejmě ta hedvábná stezka, takže tady bude snaha prostě Ameriky jakkoliv to prostě jako zabrzdit, znemožnit a podobně. Takže uvidíme, jako jak to bude. Číňané řekli, my jsme přišli do Piráce legálně, jako prostě o vlastní vůli, z vaší vůli dohody o vlastnictví přístavu budou respektovány, takže tady ta Mitsotakisova vláda až do těch amerických voleb v roce 24 byla vůči Trumpovi nepřátelská a teď si ale netroufá udělat nějaký projev proti americkému prezidentovi, takže to je nadále dělají řecká média, která jsou jako celek proti Trumpovi, protože následují linii von der Leyenová. Takže tolik teda k této zprávě, je to zajímavé. Kdyby to tady bylo, naštěstí ten přístav nemáme, tak to bude podobný problém.
Tak, 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 jdeme se kouknout dále. Polsko, pád orla, jak Polsko ztratilo křídla jako evropský vůdce. Takže když Polsko převzalo vedení Rady Evropské unie 1. ledna letošního roku pod heslem Bezpečnost Evropa, mnoho analytiků a politiků to vnímalo jako historickou příležitost. Kromě toho se země měla stát hlasem kontinentu, tedy tváří v tvář energetické krizi a vnitřním rozporu. Ale o 6 měsíců později, na konci června, byla rozvaha devastující. Prezidentství, které mělo posílit postavení Varšavy jako významného hráče, se ukázalo být paradoxním důkazem polské neschopnosti. Místo budování mostů je Polsko za sebou spálilo, ztratilo důvěryhodnost mezi spojenci a podrobilo svou roli vůdce regionu na zkoušku. Tak, co tady máme? Bezpečnost zůstala jenom na papíře a v praxi je to prý chaos. Jacek Tochman o tom píše. Takže slogan Bezpečnost Evropa zněl slibně v době, kdy hybridní válka a migrační krize zkoušely hranice EU. Polsko se svými zkušenostmi na bělorusko-litevských a polsko-ukrajinských hranicích mělo být zde vůdcem. Prezidentství skutečně vedlo k přijetí návrhu rady na posílení demokratické odolnosti EU. Dokumentu, který zdůrazňoval potřebu bojovat proti dezinformacím a zahraničnímu vměšování, hlavně ze Spojených států amerických, anebo vměšování Evropské unie do jednotlivých státních záležitostí jednotlivých států. Nevím, jak to chlapci mysleli, no ale na papíře je to úspěch, ne v realitě. Ve stínu těchto prohlášení se Varšavě nepodařilo mobilizovat své partnery z EU ke konkrétním krokům. Navíc jednání o energetických sankcích uvízla na mrtvém bodě a Polsko, místo aby se stalo katalyzátorem, se stalo terčem kritiky za pomalost v diverzifikaci zdrojů energie. Já to ani nebudu komentovat.
No, začíná to být v každém případě v té Evropě zajímavé. Tady ta deklarovaná jednota a tak dál, to se už jako vytrácí, takže uvidíme. Další zpráva je také velmi zajímavá. Helma SS jako dárek pro německého politika. Skandální gesto. Tak to je jako další z polských zpráv, a která hovoří o tom, že minister obchodu Bosny a Hercegoviny Staša Kozarac vyvolal mezinárodní skandál tím, že poslal německému politikovi Christianu Schmidtovi, působícímu jako vysoký zástupce Bosny a Hercegoviny, přilbu SS spolu s urážlivým dopisem. A tento čin byl důrazně odsouzen americkou ambasádou a zastoupením Evropské unie. Kozarát, člen Aliance nezávislých sociálních demokratů, Milorada Dodika, napsal na svém Instagramu, že poslal okupantovi Schmidtovi nacistickou přilbu spolu s připojeným dopisem okupantovi, v němž uvedl, že to není dár, ale suvenír Schmidtových předků, jejíž hodnoty tento okupant zastává. Dodik jeho spolupracovníci zpochybňují Schmidtův mandát a tvrdí, že působí nelegálně BIH, tedy v Bosně a Hercegovině, a to Dodikovo bránění realizace rozhodnutí Schmidta vedlo k jeho odvolání z funkce prezidenta Republiky Srbské, autonomní části Bosna a Hercegovina s většinou srbské většiny. A Kozarac uvedl, že Schmidtovi protiústavní manipulace zničili demokracii v Bosně a Hercegovině a vedli k Dodikovu politickému procesu. A tady ve svém dopise popsal Schmidta jako zosobnění politického zla a zlých úmyslů vůči Republice Srbské a naznačil, že je ohrožen norimberskými procesy, čímž odkazoval na procesy bývalých nacistických úředníků a kolaborantů po druhé světové válce. Takže tolik tedy k tomu, tady pak dál je, kdo je tedy Christian Schmidt a že Bosna a Hercegovina se skládá ze tří celků, Srbské většinové republiky Srbské, dále Federace Bosny a Hercegoviny, kterou ovládají bosničtí muslimové a Chorvati a pak z malého okresu Brčko a tak dál. Přitom ty první dvě mají své vlastní prezidenty, vlády, parlamenty a jsou propojeny slabými centrálními institucemi se sídlem v Sarajevě. Takže tolik teda říká tato zpráva.
Tak, koukneme se dále. Hele, já si vzpomínám, to bylo myslím minulý nebo předminulý týden. To, odkud ona byla z Pobaltí, myslím, nebo z Německa. Hledala své předky, jestli nejsou na Ukrajině, ta blbka. Najmula si na to nějaký genealogii a oni akorát našli, že její dědek sloužil v jednotkách SS. Třeba takhle.
No tak,
a teď se zapomněli její jméno, no a to nevadí. Diskuze o plánu v Ženevě. Evropská unie se hlásí k sabotáži. Prý žádná změna hranic Rusko prý zaplatí. Takže funkce předsedy komise ukazuje konfrontační směr vůči americké této straně. Americký tedy ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff jsou tedy v Ženevě, kde probíhaly jednání s Evropany a oznámení Ursuly von der Leyen. Ukazují, že jakýkoliv návrh bude sabotován, protože v podstatě žádný návrh nepřijímá zveřejněním. Předsedkyně tedy Evropské komise zase úplatkářská. Potvrzená Ursula von der Leyen mezi tím vyzvala von der Pfizer, aby se počet členů ukrajinských ozbrojených sil nezmenšoval, aby se hranice Ukrajiny neměnily a aby komise ponechala právo spravovat finanční prostředky na obnovu Ukrajiny, jak uvedla její tisková služba. Její post je konfrontační vůči americké straně a jakékoliv přijetí ze strany Ukrajiny může znamenat, že USA se stáhnou, Kyjev se postaví Rusku přímo na zemi a evropští daňoví poplatníci ponesou daňovou zátěž války. Citujeme. Za prvé, hranice nelze měnit silou, to asi je plkání von der Leyen. Za druhé, nemohou být žádná omezení pro ozbrojené síly. A za třetí, údajná ústřední role EU při zajištění míru na Ukrajině by měla být v dokumentu zaznamenána spolu s její rolí v obnově země. Podle plánu dříve oznámeného Evropskou komisí údajně plánuje vyvlastnit ruský majetek za účelem obnovení Ukrajiny, říká von der Pfizerová. No, samozřejmě tato silná prohlášení jsou jenom proto, že se s nima nikdo nebaví, ani ruská a prakticky už ani americká strana, že ano.
Tam je možná důležité vědět jednu věc. Evropská unie je smluvně propojena s NATO. To je, myslím, článek 42 o Evropské unii. A jestliže má být teď to uděláno tak, že by Ukrajina jaksi nemohla do NATO, ale mohla by do Evropské unie, to si myslím, že Rusové tady nedocenili nebo přehlédli, tak ona, když bude v Evropské unii, samozřejmě Rusům to vadit nebude, protože dotace a tak dále místo sem a do těch dalších zemí, tak budou chodit na Ukrajinu. Jo, to bude jinak přerozdělováno, takže my budeme financovat a Ukrajina bude dál jako válčit. Takhle je tam jedna věc, tam to NATO má smluvně, tam je pomoc nebo podpora Evropské unie. A tam se obávám, že tam najednou dojde k tomu, že řeknu, no jo, ale tohle toto je legální a my teda tady jako pomáháme Evropské unii a když bude ta Ukrajina v té Evropské unii, myslím si, že to ještě může vyvolat hodně vrásek. Tam si myslím, že někdo něco přehlédl. Můj názor jako na věc. Jinak samozřejmě pro Rusko je zajímavé, když Ukrajina vstoupí do Evropské unie, protože o to dřív, když začne ještě dále financovat, tak o to dřív Evropská unie se zhroutí a my s ní, to jako je logické. Takže toto je jako dost důležitá poznámka za to. Pojďme na novinky odinut. Já bych začal hned tou první tedy, kterou tady máme. A ta první hovoří o tom, že při hlasování v OSN kolektivní západ otevřeně omlouvá glorifikaci nacismu, dokonce i Maďarsko, Slovensko a samozřejmě jak jinak my. Plno řečí o míru a ve skutečnosti snaha vyvolat třetí světovou válku. Tam došlo k opět tedy k hlasování, tedy k odsouzení nacismu a bohužel jak si my proti těmto rezolucím dneska jak si hlasujeme. Takže my tady můžeme mluvit o čem chceme a demokracie tady proháním jaký pojím jako demokracie a podobně, ale když pak přijde ty činy a nalávání chleba, tak během nějakého hlasování, tak najednou vidíme úplně jiný obrat a vidíme, že vlastně je to všechno jinak. Je to všechno jinak. A ředitel ruské zpravodajské služby SVR Sergej Naryškin to trefně popsal s tím, že Rusko vidí, jak na západě dochází k pokusům revizionismu a apologismu s cílem omlouvat a zlehčovat zločiny nacismu. Takže tady jaksi toto je velmi důležité a jde o to, že v pátek se znovu v OSN po roce hlasovalo o ruském předložené rezoluci odsuzující glorifikaci nacismu a proti takzvanému apologismu, tedy omlouvání a rovněž bagatelismu, tedy zlehčování zločinu nacismu. A celkem 52 zemí, které spadají do takzvaného dominia černé šlechty, tedy podmocenský svazek kolektivního západu ovládaného Dolma Mission, tak hlasovalo proti rezoluci odsuzující glorifikaci nacismu, protože tato rezoluce byla předložena Ruskem a tudíž globálním prediktorem. Takže tady v tomto případě. Takže co je zásadní, tak je právě to zjištění, že tento seznam zemí se kryje s těmi zeměmi, které v červenci 41 spolu s německými vojsky vtrhli do Sovětského svazu. My jsme tam sice nevtrhli, ale podporovali jsme je jaksi zbraněmi a tak dále, tady zbrojovky jako na plný plyn, takže i to je nám dneska jako samozřejmě vyčítáno do jisté míry. Takže tak, pojďme dále.
Tak, dvojku máme zde. Jako v Kedmi šokoval USA svým prohlášením o Poseidonu, stačila jedna věta. Takže vojenský expert Jakov Kedmi šokoval USA svým prohlášením o ruském podmořském dronu Poseidon, když podkopal uklidňující hodnocení západních médií. Připomněl Washingtonu skutečný potenciál tedy této zbraně a to, že na odvetný úder se čekat nemusí. Stačilo jediné jeho prohlášení, aby Spojené státy zneklidnily. Když tedy američtí anální litici a média úplatná komentují nejnovější ruské zbraně, často se snaží vytvářet obraz tedy řízené reality. Ujišťování, že tedy zbraně jako jaderný bezpilotní podmořský dron Poseidon budou použity výhradně pro odvetné údery, se pro Washington stalo pohodlnou pohádkou. Vojenský a politický expert jako v Kedmi tedy však tento mýtus jednou větou rozmetal a opravdu mu k tomu stačila jediná věta. V reakci tedy na uklidňující projevy západních publikací položil expert na kanálu RuTube Waldman Line retorickou, ale pro strategisty tedy na to děsivou otázku. Poseidon není jen zbraní pomsty. Kdo řekl, že jde o zbraň pomsty? Oni se tak rozhodli? Právě tato věta pravděpodobně vyvedla Spojené státy z míry, jsou totiž zvyklé cítit se za oceánem bezpečně. Kedmi tím však neskončil a naznačil, že Rusko má pro systém připravené různé scénáře, včetně použití jako prostředku preventivního úderu. A řekl, jde o systém s náloží 25 až 35 megatun. Neslyšel jsem, že by se Západ vůbec pokusil vytvořit něco podobného. No víme, že to může způsobit tsunami, že ono spláchne to půlku Ameriky, tak asi, no. Můžeme si dál.
Pojďme dále, opět se dostáváme do OSN k dalšímu hlasování. To je zpráva z 22. To znamená ze soboty, to znamená, že to hlasování bylo předtím ale hovoří se o tom, že to bylo už pondělí, kdy pondělní hlasování Rady bezpečnosti OSN nebylo jen zradou Palestiny, bylo to vyhlášení války všem lidem, kteří věří v lidskou důstojnost. Bezpečnostní rada dala, OSN dala jasně najevo, kdo vlastně je. Ta maska spadla, protože v pondělí 17. listopadu se Rada bezpečnosti dopustila to, co je možná nejgrotesknějším aktem institucionální zrady v dějinách lidstva. V hlasování 13-0 se dvěma zdrženými hlasy tento orgán, který byl vytvořen za účelem zabránění genocidě, formálně přidal kontrolu nad přeživšími lidmi z Gazy, včetně desítek tisíc osiřelých dětí, pachatelům jejich vyhlazení. To nebyla diplomacie, to nebyl kompromis, to bylo konečné řešení palestinské otázky ze strany globální elity, čili proměnit oběti genocidy ve vlastnictví jejich vrahů. Takže rezoluce maskovaná jako mírový plán Donalda Trumpa představuje úplný obrat o všech principů, které údajně řídí mezinárodní právo. Ukládá Gazu pod kontrolu Rady míru, v čele s Trumpem samotným, tím, který přesunul americkou ambasádu do Jeruzaléma, který zastavil pomoc palestinským uprchlíkům, který dal Netanyahovi volnou ruku k etnické čistce. Rada bude koordinovat s Izraelem, genocidním státem, zprávu těch samých lidí, které se 2 roky snaží vyhladit. Mezitím ta rezoluce požaduje úplnou demilitarizaci Gazy a zbavení tedy přeživších jakýchkoliv prostředků odporu. Takže oběti musí být odzbrojeny a pachatel zůstane odzbrojeny až po zuby. Takže tolik tato šokující zpráva. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme do Sýrie. Moskva chrání Sýrii před Izraelem. Ruské síly nasazeny na Golanských výšinách. Rusové si udržují základny tedy na syrském území. Tak, Rusko a Sýrie dosáhly dohody o nasazení ruských vojsk na syrsko-izraelské hranici, informují o tom hlavně izraelská televize. Ruská armáda tedy s těžkými zbraněmi dorazila do syrské provincie Kuneitra na hranici s Izraelem poblíž nárazníkové zóny. O tom informovalo izraelské médium 9TV, které citovalo Syrian TV. Rusko se vrací tedy do zbytku Sýrie, aby ji chránilo před Izraelem. Podle zprávy dorazila ruská vojenská mise do provincie Kuneitra, tedy v syrské části Golanských výšin. Koncovým bodem jejich trasy je vesnice Saida el-Hanout na jihu Golanských výšin, poblíž tedy nárazníkové zóny. Tak, Sýrie má zájem na obnovení hlídek ruských sil v jižních provinciích Sýrie a to platí stejně jako před pádem režimu Bašára al-Asada, což se odehrálo 8. prosince loňského roku. Takové opatření by podle syrské vlády mohlo omezit vojenskou činnost Izraele, který od prosince 24 okupuje část jižní Sýrie a pokračuje v operacích v této oblasti. V létě tedy letošního roku Rusko poprvé od svržení Asadova režimu koncem roku 24 obnovilo hlídky v Sýrii. Stalo se tak tedy poblíž tedy severovýchodního města Al-Gamishli, několik dní po návštěvě syrského ministra zahraničí v Moskvě, což se událo ve dnech 31. července až 1. srpna. Tak, tady se můžete na to kouknout na obrázek, na mapičke a můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří o tom, že britský nominář, který se vrátil z Ruska, tak ohromil své krajany tím, že speciální vojenská operace byla nevyhnutelná. Jde o britského novináře Matthew Alforda a tam se, jak on říká sám, ukázalo se, že pokusy izolovat Moskvu na mezinárodní scéně se Západu vymstily a ukázal se jako strategická chyba. Ten britský novinář se rozhodl navštívit Rusko osobně, aby zjistil, jak život vypadá ve skutečnosti zemi, kterou tedy Západ už léta pohřbívá. A tady se ukázalo, že evropská média značně přeháněla zprávy o chudobě, ekonomice pod tíhou sankcí, na pokraji kolapsu, nedostatku zboží v obchodech, o technické zaostalosti a podobně. Takže tam vypráví, jako jak je to ve skutečnosti samotná Moskva, jako bezpečné, upravené, technologicky vyspělé město a tak dále, a tak dále. Jeho hotel uklízel robot, lidé platí za vstup do metra pomocí rozpoznávání obličeje, tak to by se mi moc nelíbilo, na tohoto pozor. A to je něco, co ani na Západě neexistuje. No, to není jako o co stát. Takže ona, ta přítelkyně akademická, jeho ruská, tak tam mu vysvětlovala některé věci, včetně teda té železné opany, kterou se tedy Západ snažil uvalit na Rusko prostřednictvím sankcí a izolace, a která se nakonec teda vlastně té nové opony, která se nakonec obrátila proti němu. A to znamená, že evropské země jsou nyní kvůli přetrhání desetiletých ekonomických vazeb s Ruskem v hluboké krizi, a Západ pravděpodobně přišel o Rusko jako partnera. Pokud ne navždy, tak na velmi dlouhou dobu. Také říká, že ta vědkyně, že ještě před pár lety všichni jejich studenti studovali angličtinu a nyní všichni studují čínštinu. Takže jenom abychom viděli, jako i co tady, a případně vaše děti, jak se mají orientovat. Takže takto. Jinak teda tady samozřejmě jsou tam další určité nespravedlivosti, protože politika dvojího metru Rusko bylo vystaveno bezprecedentnímu sankčnímu tlaku v dějinách světa kvůli Severoatlantické alianci a nikdy neuval žádné sankce na Spojené státy, Británii či Izrael, přestože i tyto země vedly válku. A tuto nespravedlnost dnes vnímají všichni Rusové. Říká, snažíme se hrát tuto hru od roku 1991, ale pak byly konflikty v Iráku, Libii, Sýrii, Afganistánu a Abác. My jsme dostali sankce. Všichni se ptají, proč my, proč ne Izrael, proč ne Spojené království, diví se. Takže tolik teda k tomuto článku.
Tak, jdem se kouknout dále, Dý Telegraf. Co pak nám píše, Zelenský čelí trojnásobné hrozbě. Takže Zelenskému hrozí trojitá hrozba pro jeho moc. Volodymyr Zelenský tedy může čelit trojité hrozbě pro svoji moc v důsledku korupčního skandálu, že ano, na Ukrajině, masivních ztrát v ukrajinských ozbrojených silách a napětých vztazích tedy s prezidentem USA Donaldem Trumpem, informují o tom britské noviny The Telegraph. Tak v zemi, jejíž hranice jsou přísně stráženy, aby se zabránilo útěku osob vyhýbajících se odvodu, to nevypadalo dobře, že ano. Zdůrazňuje článek, podle autora načasování korupčního skandálu a jeho původ v energetickém sektoru nemohlo být horší. Národní protikorupční úřad Ukrajiny, tedy NABU, 10. listopadu oznámil, že vykonává rozsáhlou speciální operaci v energetickém sektoru a zveřejnil fotografii tašek plných svazků cizí měny, které se našly během operace. Tak poslanec nejvyšší rady Jaroslav Železňák informoval, že NABU vykonává prohlídky v domech bývalého ministra energetiky a současného ministra spravedlnosti Hermana Galuščenka, stejně jako ve společnosti Energoatom. Noviny Ukrajinská pravda s odvoláním se na svůj zdroj informovali, že příslušníci NABU vykonali prohlídky i v domě podnikatele a spolupracovníka Volodymyra Šňupanského, právě Timura Mindiče, který, jak se ukázalo, mezi tím utekl z Ukrajiny. No a později NABU zveřejnila tedy první úryvky ze zvukových nahrávek případu korupce v energetickém sektoru, na kterých se objevují osoby jako agentů, které agentura označovala jako Tenor, Rocket a Carlson. A podle Železňaka je Carlson Mindič, Tenor je zástupce společnosti Energoatom, tedy Dmitrij Basov, a Rocket je Igor Mironiuk, poradce bývalého ministra energetiky právě Galuščenka. No, tak asi můžeme dál. A čas nám hodně kvapí.
Čas nám hodně postoupil. Tady máme poslední zprávu tady z toho koše a ta je neuvěřitelná. Poslouchejte dobře, vážení posluchači. Kanadská vláda nutí lékaře usmrcovat léčitelné pacienty. Lékaři varují před tlakem na eutanázii místo léčby. Kanadský režim eutanázie se vymyká kontrole a nyní se ozývají lékaři z první linie s mrazivým varováním, že vláda tlačí léčitelné pacienty do asistované sebevraždy na místo léčby. Několik lékařů vystoupilo, aby odhalilo nové protokoly Ministerstva zdravotnictví Kanady, vládního systému zdravotní péče financovaného z daní, které vedou pacienty do programu Medical Assistance in Dying, čili lékařská asistence při umírání. V novém investigativním dokumentu režiséra Franka Penika vystoupili tři kanadští lékaři, kteří upozorňují na vládní tlak, jejíž nutí pacienty zvolit si v uvozovkách eutanázii místo dražší léčby v rámci celostátního sociálního zdravotního systému. Jak dříve informoval Slate News, kanadská vláda nyní údajně šetří desítky milionů dolarů ročně tím, že usmrcuje pacienty místo toho, aby je léčila. Takže od legalizace k tlaku na lékaře. Takže od legalizace eutanázie Trudeauovou vládou v roce 2016 čelí lékaři stále většímu tlaku, aby ulevovali zdravotnímu systému tím, že zabijí pacienty. Je neuvěřitelné, co se děje. Nebavím se Hippokratově přísaze, ale vůbec obecně, jako z hlediska lidského, kdyby to nebyli lékaři, probali to jsou vraždy toto. Kam jsme se to až dostali. Takže tolik teda, pojďme dále ještě, jestli něco, ještě málo z toho covidu a já už se potom bych si vzal ten...
Zkusíme to nějak zrychleně, covidáka máme. Tady anomální, tedy sražení, počkat, ještě jednou to přečtu, jednička, anomální amyloidní mikrosraženiny nalezeny u 100% kočkovaných covidákem RMNA injekcemi. Nová studie v podstatě je tedy potvrzením toho, o čem už dlouho hovoří majitelé pohřebních ústavů a balzamovači, vzpomenu já tedy dokumentární film Náhlá úmrtí Die Suddenly, máte to na Otevři svou mysl na Odyssey. V tělech kočkovaných se vytváří tedy podivné sraženiny, které v minulosti nebyly běžně k vidění. Alarmující je, že mikrosraženiny odhalené v rámci nové recenzované studie byly nalezeny u všech kočkovaných osob, které byly součástí této studie. V kohortě, která byla z 94% kočkována, měl každý účastník amyloidní mikrosraženiny stejnou patologii, která stojí za velkými bílými, tedy vláknitými sraženinami, které se nyní odebírají z těl po celém světě. Jde o přesně stejnou patologii, která se nyní nachází jako bílé gumové vláknitné sraženiny v cévách zemřelých po celém světě. Ty balzamovači, tam se o tom dozvíte všechno možné. CDC a Federální agentury veřejného zdraví nyní musí konečně odvést svoji práci a okamžitě zahájit transparentní vyšetřování těchto zjištění. Neprokázání vyšetření situace s bílou fibrózní sraženinou představuje zanedbání povinností. Každá platforma dodávající spike protein do lidského oběhu musí být okamžitě zakázána pro lidské použití. A na Slovensku i tady veřejně jedou ještě reklamy na tyto zabijácké sračky. Takže můžeme dál.
Jenom velmi v krátkosti depopulační agenda. V odhalujícím rozhovoru na portálu Brighton.com se zakladatel stránky National News Mike Adams setkal s doktorem Brianem Hookerem, hlavním vědeckým pracovníkem organizace Children's Health Defense, aby odhalili zlověstné síly stojící za globální depopulační agendou. Tam se baví a ten Hooker odhaduje, že při globální extrapolaci skutečný počet obětí přesahuje 100 milionů lidí, přičemž nespočetné množství dalších trpí myokarditidou, neplodností a neurologickým poškozením. Nikdo se tomu nevyhne, říká. A říká, že dokonce i jeho vlastní rodinní příslušníci navzdory jaksi svému skepticismu byli oklamaní, aby se dali zaočkovat a nyní mají vážné srdeční problémy. Program depopulace se neomezuje jenom na COVID-19. Hooker poukázal na to, že těhotné ženy se mění na pitlíky na jehly, kdy počas těhotenství dostávají až 8 dávek vakcín, co vede k vývojovému opoždění plodu, k mrtvonarozeným dětem a neplodnosti. A mezi tím transgenderové hnutí prosazuje nezvratnou sterilizaci dětí odřezáváním jejich pohlavních orgánů, čím se dále snižuje početnost budoucích generací. To je neuvěřitelné, co se děje. A ten Adams a Hooker také varovali před úlohou umělé inteligence v globalistické agendě. Když korporace nahradí lidské pracovníky automatizací nebo automatizací řízenou umělou inteligencí, tak ty elity současně zrychlují úsilí o eliminaci neužitečných jedlíků, jako lidí tedy. Takže například Elon Musk plánuje do roku 2030 výrobu až 100 milionů robotů Tesla. Rozhodně existuje záměrná depopulační agenda, říká Hooker a poznamenal, že umělá inteligence už hodnotí a řídí lidské zaměstnance, co signalizuje vznik masové nezaměstnanosti v budoucnosti. Takže tady vidíte, vážení, že ty humanitární projekty mohou být pro lidi jaksi velkým štěstím, protože se lidé zaměstnají sami, jinak by tu šanci zřejmě vůbec do budoucnosti mnozí neměli. Takže tolik teda asi dneska. Já bych teďka přeskočil tedy na tematické okénko, aspoň na chvíli, a pokusíme se vám teda zprostředkovat teda ty informace tam. Týká se to teda toho Trumpova 28 bodového plánu a akorát jsem si to tady přehodil a musím si to tam najít, mám to přehozené, a komentáře, který vlastně přitom komentuje Larry C. Johnson, což je tedy jaksi známý komentátor a analytik, bývalý analytik CIA. Tady ta verze plná, tedy verze toho údajného 28-bodového mírového plánu Spojených států se objevila online díky tedy tady jakémusi Ivanu Kačanovskému, a podle jeho přítele Pepeho Escobara, což je tedy známý komentátor, tak tento dokument unikl do ruského tisku díky Kirilu Dmitrijevovi. A tento návrh je horší, než jsem si představoval, říká Larry C. Johnson. Během rozhovoru s Marií Zacharovou, který jsem ve středu moderoval, společně s Alexandrem Kazakovem a Pepem Escobarem, tak uvedla, že ruské ministerstvo zahraničí dosud neobdrželo oficiální kopii návrhu. Jakmile bude navrhovaný dokument předložen ruskému ministerstvu zahraničí, věřím, že Sergej Lavrov je opatrným diplomatickým jazykem uvítá jako výchozí bod projednání, ale není možné, aby Rusko v současné době s tímto návrhem souhlasilo. Rusko vyhrává na bojiště, je přesvědčeno, že zvítězí nejen nad Ukrajinou, ale i nad NATO. Navrhovaný dokument předpokládá, že Rusko hledá východisko, to však není pravda. Největším problémem tohoto dokumentu je, že předpokládá, že Rusko a Ukrajina vyjednávají z pozice rovnocenných sil. Vzhledem k současnému kolapsu ukrajinské armády však bude podmínky diktovat Rusko. A teďka on říká dál, že teda zvýrazil některé z problematičtějších částí tohoto dokumentu. Takže jenom vemu ty rychle ty body. Za prvé bude potvrzena suverenita Ukrajiny. Za druhé mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou bude uzavřena úplná a komplexní dohoda o neútočení. Všechny nejasnosti posledních 30 let budou považovány za vyřešené. Za třetí očekává se, že Rusko nezaútočí na sousední země a že NATO se nebude dál rozšiřovat. Takže tohleto je tam jako vyznačené, že takhle to určitě nebude. Slovo očekává se je velkou překážkou. Rusko bude trvat na pevné záruce, že NATO ukončí expanzi a odstraní z Rumunska a Polska zbraňové systémy schopné odpalovat jaderné rakety. Za čtvrté, mezi Ruskem a NATO bude veden dialog za zprostředkování Spojených států s cílem vyřešit všechny bezpečnostní otázky a vytvořit podmínky pro deeskalaci, čím se zajistí globální bezpečnost a zvýší se možnost spolupráce a budoucího hospodářského rozvoje. Za páté, Ukrajina obdrží spolehlivé bezpečnostní záruky. O těch pro Rusko se nemluví. Za šesté, početní stav ozbrojených sil Ukrajiny bude omezen na 600 tisíc osob. To je také, to Larry C. Johnson také zpochybňuje, jako naprosto přehnané a nesmyslné číslo, na jehož udržování nebude mít ani Ukrajina peníze. On to říká v únoru 22 na začátku ruské speciální operace vojenská činila celková velikost ukrajinské armády zhruba 260 až 280 tisíc aktivních příslušníků, včetně všech složek pozemní síly, letectvo, námořnictvo, výsadkové jednotky, námořní pěchota a speciální jednotky. Rusko v žádném případě nesouhlasí s počtem 600 tisíc. Během jednání s Ukrajinou v Istanbulu v březnu 22 Rusko požadovalo, aby počet aktivních příslušníků ruských ozbrojených sil v době míru nepřesáhl 85 tisíc, což je číslo daleko nižší než předválečná stálá armáda Ukrajiny, čítající 200 až 250 tisíc vojáků. To bylo součástí širších ruských požadavků na demilitarizaci, včetně omezení počtu tanků, například méně než 400, letadel, například 60 až 80 bojových letadel, raket, dosah omezen na 40 km a dělostřeleckých systémů. Za sedmé, Ukrajina souhlasí, že do své ústavy zakotví, že nestoupí do NATO a NATO bude souhlasit, že do svých stanov zahrne ustanovení, že v budoucnu Ukrajinu nepřijme. Za osmé, NATO souhlasí, že na Ukrajině nerozmístí vojáky. Za deváté, evropské stíhací letouny budou umístěny v Polsku. Tak to Larry Johnson také zpochybňuje. Říká, domnívám se, že Rusko bude požadovat konkrétní omezení typu letadel NATO, které budou v Polsku povoleny. Za desáté, záruky USA. Spojené státy obdrží za tuto záruku kompenzaci, slyšíte dobře. Pokud Ukrajina napadne Rusko, ztratí tuto záruku. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, kromě rozhodné koordinované vojenské reakce budou obnoveny všechny globální sankce, uznání nových území a všechny ostatní výhody této dohody budou zrušeny. A teďka, pokud Ukrajina bezdůvodně vystřelí raketu na Moskvu nebo Petrohrad, bude bezpečnostní záruka považována za neplatnou. To Larry Johnson také zpochybňuje a říká, v současné době je to pro Moskvu problém, zejména s ohledem na historii spolupráce NATO s ukrajinskými zpravodajskými službami při provádění útoků pod falešnou vlajkou. Za jedenácté, Ukrajina si zachová právo na členství v EU a během projednání této otázky získá krátkodobý preferenční přístup na evropský trh. Za dvanácté, silný globální balíček opatření pro obnovu Ukrajiny mimo jiné zahrnující za A, vytvoření ukrajinského rozvojového fondu pro investice do rychle rostoucích odvětví, včetně technologií, center pro zpracování dat a umělé inteligence. Za B, Spojené státy budou spolupracovat s Ukrajinou na společné rekonstrukci, rozvoji, modernizaci a provozu ukrajinské plynárenské infrastruktury, včetně plynovodů a skladovacích zařízení. Za celé společné úsilí o obnovu území postižených válkou, včetně rekonstrukce a modernizace měst a obytných oblastí. Za D rozvoj infrastruktury, za E těžba nerostných surovin a přírodních zdrojů, za F Světová banka vypracuje speciální finanční balíček na urychlení těchto snách. Hovořilo se o jednu dobu, že Světová banka bude zrušena, tak vy zase vidíte, že ne. Za 13. Rusko bude znovu integrováno do globální ekonomiky. Za A zrušení sankcí bude projednáno dohodnuto postupně a individuálně. Za B Spojené státy uzavřou dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci zaměřenou na vzájemný rozvoj v oblasti energetiky, přírodních zdrojů, infrastruktury, umělé inteligence, datových center, projektu těžby vzácných zemí v Arktidě a dalších vzájemně výhodných podnikatelských příležitostí. Rusko bude pozváno k návratu do G8. Tady to samozřejmě zpochybňuje jako celé, že to je jako nesmysl. Navíc jako Rusko je BRICSu a nemá zájem, aby šlo prostě mezi bankrotáže do G7, aby vytvořil znovu G8. Za 14. zmrazená aktiva budou použita následujícím způsobem. Mínilo ta ruská teda, jo. 100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bude investováno do rekonstrukce investic na Ukrajině vedených Spojenými státy, to je dobré. Spojené státy obdrží 50% zisku z tohoto podniku, takže Rusové tam dají kapitál a Američané budou inkasovat, to je dobré. Evropa přidá dalších 100 miliard, aby se zvýšila celková investice dostupná pro rekonstrukci Ukrajiny. Zmrazená evropská aktiva budou uvolněna. Zbývající zmrazená ruská aktiva budou investována do samostatného americko-ruského investičního nástroje, který bude realizovat společné americko-ruské projekty v oblastech, které budou určeny. Cílem tohoto fondu bude posílení bilaterálních vztahů a zvýšení společných zájmů, aby se vytvořila silná motivace k tomu, aby se nevrátil konflikt. Tak odstavce 13 a 14, jak říká Larry C. Johnson, jsou naprosto nereálné návrhy. Rusko bude trvat zaprvé na okamžitém zrušení všech sankcí, navíc vzhledem k rostoucímu významu BRICS nemá Rusko velký zájem na návratu do G8. A já bych to ještě doplnil na to, aby jim tam někdo hospodařil s penězi a určoval jim, kam jejich peníze přijdou. A přitom on z toho měl jako zisk, no tak to jako to je úplně, to je někde jako to je nějaká představa někde v kosmu, to vůbec. Takže za 15. bude zřízena společná americko-ruská pracovní skupina pro bezpečnostní otázky, která bude usnadňovat a zajišťovat plnění všech ustanovení do dohody. Za 16. Rusko legislativně zakotví politiku neútočí na Evropu a Ukrajinu. Za 17. Spojené státy a Rusko se dohodnou na prodloužení platnosti smluv o nešíření jaderných zbraní a kontrole zbraní včetně START 1. Za 18. Ukrajina souhlasí, že zůstane nejaderným státem v souladu se smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Za 19. jaderná elektrárna v Záporoží bude znovu spuštěna pod dohledem Mezinárodní agentury pro jadernou energii a vyrobená elektřina bude rovnoměrně rozdělena mezi Rusko a Ukrajinou 50 na 50. Tak říká Larry Johnson, oslavec 19 je neuskutečnitelný, protože ta záporožská jaderná elektrárna je oficiálně součástí Ruska a Rusko se o ní s Ukrajinou nebude dělit. Za 20. obě země se zavazují zavést ve školách a ve společnosti vzdělávací programy, které podporují porozumění a toleranci vůči různým kulturám a odstranění rasismu a předsudků. Za A. Ukrajina přijme pravidla EU týkající se náboženské tolerance a ochrany jazykových menšin. Za B. Obě země se zavazují zrušit všechna diskriminační opatření a zrušit práva ukrajinských a ruských médií a vzdělání. A za C. Veškerá nacistická ideologie a činnost musí být odmítnuta a zakázána. 21. Území. Za A. Krym, Luhansk a Doněck budou de facto uznána jako ruská, a to i Spojenými státy. Za B. Cherson a Záporoží budou zmrazeny podél kontaktní linie, což bude znamenat de facto uznání podél kontaktní linie. Za C. Rusko se vzdává dalších anektovaných území. Pravděpodobně se jedná o ruské okupované části Charkovské, Sumské, Dněpropetrovské oblasti. To je poznámka redakce, která kontroluje mimo těchto pěti regionů. Za D. Ukrajinské síly se stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou v současné době kontrolují. Tato zóna stažení bude považována za neutrální demilitarizovanou nárazníkovou zónu, mezinárodně uznávanou jako území patřící Ruské federaci. Ruské síly do této demilitarizované zóny nevstoupí. Rusko nebude souhlasit se zmrazením čehokoliv podél kontaktní linie v Chersonu a Záporoží, říká Larry Johnson. Tato území podle ústavy nenáleží k Ruské federativní republice. Rusko se také nevzdá své kontroly nad anektovanými územími. Bude trvat na tom, že obyvatelé těchto území mají právo hlasovat o tom, zda zůstanou součástí Ukrajiny nebo se stanou součástí Ruské federativní republiky. Za 22. po dohodě o budoucích územních úpravách se Ruská federace i Ukrajina zavazují, že tyto úpravy nebudou měnit silou. V případě porušení tohoto závazku nebudou platit žádné bezpečnostní záruky. Takže teď si vemte, že to Ukrajinci poruší a vlastně žádné záruky platit nebudou, takže Rusové nemají vůbec nic. Za 23. Rusové nebudou bránit Ukrajině v komerčním využívání řeky Dněpr a budou uzavřeny dohody o volném přepravování obilí přes Černé moře. To znamená, že tam zase budou zpátky vozeny zbraně. Rusko, jako teďka, Rusko díky kontrole nad Chersonem a Záporožím de facto ovládá řeku Dněpr. Rusko se této kontroly nezdá ve prospěch Ukrajiny, která je spojená se Západem, říká Larry Johnson. Ano, a má pravdu. 24. Bude vytvořen humanitární výbor, který vyřeší nevyřešené otázky. Za A všichni zbývající vězni a těla budou vyměněni na základě principu všichni za všechny. Tak si vzpomněte, co dneska chtějí dělat teda s těmi lidmi z toho Krymu. S těmi. Za B všichni civilní zadržení a rukojmi budou vráceni včetně dětí. Za C bude zaveden program sjednocení rodin. Za D bude přijata opatření ke zmírnění utrpení obětí konfliktu. Za 25. Ukrajina uspořádá volby 100 dní po podpisu dohody. Za 26. strany zapojené do konfliktu obdrží plnou amnestii za činy spáchané během války a zaváží se, že v budoucnu nebudou podávat žaloby ani stížnosti. To jako tam říká Larry Johnson, nevěřím, že Rusko souhlasí s plnou amnestií, aby tam amnestovali nacisty, to jako to vůbec. A 27. A tato dohoda bude právně závazná, její provádění bude sledovat a garantovat mírová rada v čele s prezidentem Trumpem. V případě porušení budou uplatněny předem stanovené sankce. 28. poslední, jak má všechny strany souhlasí s tímto memorandem a podepíší ho, příměří stoupí platnost i hned poté, co se obě strany stáhnou na dohodnuté pozice, aby mohlo být zahájení provádění dohody. Tak tady se zase objevuje slovo příměří a ten Putinův postoj k této záležitosti byl představen už tedy v červnu 2024, 14. června. A Rusko bude trvat na demilitarizaci Ukrajiny. Bez toho neexistuje žádná schůdná cesta k jednání. A Rusko nehodlá svěřit svou bezpečnost do rukou Donalda Trumpa. To je vůdce bez reálného vlivu a neexistuje žádná záruka, která by Rusy uspokojila, že navrhovaná dohoda bude jeho nástupcem dodržována. Takže tolik, to jsou poznámky a tam dále pak tam bylo video s Marí Zacharovou a generálem Abtim Alaudinovem, ale to jako trvá dlouho, než to naběhne, takže to by bylo, to, když tak jako je možná, jestli se to podaří, tak pustit někdy příště, tak třeba posluchačům, tak jako takto. No je to, jak říká diplomaticky Putin, je to takový základ tedy pro jednání. Říct, ano, my souhlasíme, ale tohle vyškrtnete, tam a to tam nebude, tohle bude zcela jinak a tak dál. Takže takto si to umím představit, ale jinak jako opravdu to fungovat nemůže.
Tak, upřesnění a hlavně ty
záruky. Tak, upřesnit to, ale tak, že
jako
nepřetrhnout tím to rovnou, ale seškrtat to a přepsat to, protože takhle jako to opravdu to je. A jako myslím si, že zanedlouho Spojené státy mají taky dost problémů a já si myslím, že by tam jako Putin taky mohl jako nabídnout nějakou spolupráci a že by přitom tam obsadil nějaký ten státek Spojených států, by tam dali vojáky a tak dál. Tak jako kolegiálně, tak jako na výměnu zase, bym taky tam šel pomoct. Nezištně samozřejmě jak jinak. Jo. Tohle to jako opravdu, to je až směšné tohle, protože tohle jako opravdu naráží jako na lidskou inteligenci, to opravdu, to je bída. A teď si ale představte jednu věc, že teď tohle jdou projednávat s Evropskou unií, tohle jdou projednávat se Zelenským, teď mu dají lhůtu, dokdy to má podepsat. On to podepíše a Rusové řeknou, s náma to ještě nikdo neprojednával, to si odneste, s těmi nesouhlasíme a teď to zase půjde znova. A teď je jenom poslední věc. Je to hloupost, anebo je to taktika, aby Rusové mohli pokračovat? To je ta otázka správná. A to je dneska, to je pro dnešek asi ode mne všechno.
Dobře, pane inženýre, tak já vám děkuji za více než 2 hodinky vyčerpávajících informací, dámy a pánové, vám též. S panem inženýrem se uvidíme a uslyšíme samozřejmě zase za týden minimálně. Ještě uvidím, co ta sobota. A snad by to mělo vyjít, tak snad to bude dobré. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost, děkujeme za podporu a panu inženýru samozřejmě za přípravu komentovaného zpravodajství a za chvilku se vrhneme na další pořad necenzurované net, tedy se Simonkou z Malorky a na protokoly sionských mudrců, již 8. část. Takže pane inženýre, děkuji a
děkuji za spolupráci posluchačům za pozornost a pozvuji na zítřejší pořad Kompas, na úterní pořad dál, debatní a v sobotu do Liberce, pokud budou mít zájem. Takže to je ode mě všechno a budu se těšit na viděnou slyšenou. Díky a hezký večer.
Tak tež, dámy a pánové, jdeme na to. Jdem to tady přepicnout a ať to slyští po straništi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.